Laat ons ons hoofde net 'n oomblik buig. Dierbare hemelse Vader, ons is dankbaar dat ons hier is vanaand. Ons is dankbaar dat ons weet die teenwoordigheid is hier by ons. Nou bid ons dat die elkeen van ons sal bedien soos ons behoefte het. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Julle mag sit. Voel net goed om hierdie mikrofone lewendig te hê. Ek was so jammer om dit soort van op te gemors het gister. Die boodskap wat ek so graag wou hê julle moes kry. En ek wou hê julle moet seker maak dat julle dit sien. Dis die anker wat ons het. Ons is nie geanker deur 'n kerk nie. Ons is geanker in Christus, julle sien. Hy is daar die enigste weg. Hy is die enigste veilige plek. Die enigste plek wat God ooit sy naam geplaas het. En God het gesê, hy sou die mense ontmoet in die plek wat hy gekies het om sy naam te plaas. Nie in enige poort nie, maar in die poort wat hy gekies het. En in daardie plek sou hy die mense ontmoet en net daar. En ons vind uit dat God nooit sy naam nêrens geplaas het, behalwe in sy Seun Jesus Christus nie, soos die Seun altyd die naam van die Vader neem. En nou sê julle, nou waarop het dit vandag betrekking? Elkeen sê, ek is in Jesus. Hy is die Woord. Daardie, in die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. En die Woord het vlees geword en onder ons gewandel. Weer is dit ook geskryf in Openbaring, die 19de hoofstuk, wanneer ons sy kom sien, die bruid en bruidegom, sy kleed gedoop in bloed. Sy naam is genoem die Woord van God. Hy is die Woord van God. En dus, hy is die verkwikkingskrag. Hy is, die Heilige Gees is daardie, die dinamika wat in die mechanika inkom, die woorde wat dit laat lewe. En dit moet alles saamwerk, of dit sal net nie werk nie. Dit moet die hele Bybel neem, die hele Christus, die volle Evangelie. Ek wil sê aan hierdie paneel waarna ek gisteraand gekyk het op televisie, geweet het so aankom, en ek het dit gekyk, ek wil kommentaar lewer vir hierdie broers, diegene wat op daardie paneel so 'n meesterlike stuk om vrae te beantwoord. En ek is nogal 'n kritikus, julle weet, maar daar was niks om daar te kritiseer nie. Dit was absoluut ek en ek kon daarmee saamsteem, 100%. Dankie, amen. Daardie antwoorde was reg tot die punt. Ek het dit beslis waardeer. Ek wens net ek het 'n film gehad om te wys in my kerk by die huis. Dit was regtig mooi. En ek is so dankbaar om te weet dat God buite in die ander sfere gedeel het, buite ons eie Pinkstergroep, en mans optel, daardie saad van God, wat daar buite gelê het al hierdie jare in afwagting vir die lig om oor hulle te skyn. En dit het ons ook 'n waarskuwing gegee, vriende, om te weet dat Jesus gesê het, wanneer hierdie slapende maag begin inkom het om olie te koop, dit was toe die bruidegom gekom het. So ons kan daardeur sien, wanneer ons die episkopaalse Presbyteriaan, Methodist, Baptist, Luthersen sien inkom om die olie te kry, dat dan die uur was wat die bruidegom gekom het. Laat ons dit onthou. Ek het nooit dat Billy my seun iets vir my sê soos hy so pas het, net 'n paar oomblikke gelede nie. Hy het gesê, papa, ek sê jou nie wat om te doen nie, ek probeer jou nie beïndruk met enig iets nie, maar gesê, papa, wat jy ook al doen, sit al jou tyd in vir daardie siek mense. Hy het gesê, ek het nog nooit soveel siek mense gesien nie. Gesê, ek het 200 kaarte uitgegee, binne net 'n oomblik of twee. Gesê, daar is soveel siek mense. Hy sê, baie selde ooit, dit vir my. En dan kom ek vanaand met 'n paar notetjies hier neergeskryf en 'n paar opmerkings oor die komende oordeel en in die wete dat ons vanaand hier sit met die eindste toren van God wat onder ons ruk en dit spoedig sal wegvee. En in die wete dat die toren van God wag, net op die oomblik wat dit gesê sal word, sal dit oorwees vir miljoene. En deur dit in my hart te weet en te weet dat dit so is, en dan sien ons soveel siekes wat druk en trek. En ek het gedink, vanaand, meeste van hulle is Christene. En laat my aan hierdie, julle kinders van God sê, wat julle ook al doen, laat julle alles anders van. Dien julle God, dag en nag, met julle hele hart. Julle kan voel daar is iets verkeerd. Julle kan dit sê soos julle in die strate loop, julle net. En waar julle ook al gaan, julle kan, as julle geestelik is, en ek weet julle is. Ek het met 'n man gepraat, broer Stromy. Ek weet nie of Tony hier is of nie. Hy was Tony Salami. Nee, ek het dit verkeerd, Tony. Nee, dis die verkeerde Tony. Hierdie is die Tony van Tucson. Wat is sy naam? Stromy. Ek weet is Salami Stromy of iets. Ek raak jou. In sy winkel, nou die dag het 'n man ingekom, was baie treffend. Hy het iets gesê wat herinnering teruggebring het na my, toe ek, laaste keer wat ek in Indië was, waar ek dink die Here ons die grootste skare gegee het wat ons ooit op een keer gehad het, was in Bombay. Ons kon nie eens plekke vind, nêrens, om hulle te laat sit nie, tiene van duisende en duisende van mense.
And just before we got there, there's a newspaper.
En net voor ons daar gekom het, was daar 'n koerant vertaal. Wel, dit was Indië, is 'n tweetalige land. Dit was die Engelse koerant. En gesê, wel, die aardbewings moet verby wees. Die voëls vlieg terug na hulle huise in hulle neste. 'N paar dae voor die aardbewings gekom het, waar die heenings en dinge afgebreek het, die volkies kry vir hulle skuilplek in die rotse en bou hulle neste. En in die namiddag of in middag, wanneer die son baie warm is, staan al die diere om daar die rotsmure om in die skaduwee te kom. En vir 2 dae het die voëls buite in die bome gebly, hulle wou nie na hulle neste kom nie. En 2 dae die diere, die skape en beeste, wou hulle nie in die middag naderkom of naby die mure rondhang nie. Hulle het buite in die veld gebly en geleen teen mekaar verskaduwee. Toe met eens 'n aardbewing, wat die muur geskud en die geboue afgebreek het. En sien, as daardie voeltjies daar binne was, so hulle vergaan het. As die beeste daar onder gestaan het en die skape, so hulle vergaan het. God, wat die natuur waarsku. 'N paar dae gelede, onder in Britoniese winkel, het ek geluister na 'n man daar wat gesê het, toe hierdie aardbewing plaasgevind het in Alaska, het hy visse vang onder in wat ons noem Stony Point by Mexico. En hy het gesê, die voëls wou nie eet nie, die visse wou nie eet nie, daar was iets verkeerd, en met eens het die aardbewing losgebreek. En nou die dag, toe daar die een oorkant in Indië gebeur het, of waar dit ook al was, het hy gesê, het weer vis gevang. Hy het gedink, wel dis vreemd, daar die vis eet omtrent hierdie tyd, daar is nie 'n rol in die water nie, nêrens, die water is net stil, perfekte tyd vir die vis om te eet, maar hulle het nie geëet nie. En al die voëls wat gewoonlik daar buite is, die moeie, wat hierdie vis en dinge optel, het almal rondgestap op die oewer, saamgedrom, een teen die ander. En binne 'n paar oomblikke het die seemos van die bodem af begin opkom, soos daar die aardbeving het gebeur aan die ander kant van die aarde. Sien, daardie vis het geweet, daar was iets verkeerd. Iets was gereed om plaas te vind. Daardie voëls het dieselfde geweet. Sekerlik, as God 'n vis en 'n voël onderskeiding kan gee, hoeveel te meer moet hy sy kinders gee? Ons weet, ons is aan die eindtyd en oordeel wag, so laat ons baie eerbiedig wees. Vlug na God met julle hele hart. O Capernaum, jy wat verhoog is in die hemel, sal afgebring word na die hel, en vandag lê sy onder die bed van die waters. Onhou net en bid. Nou vanavond wil ek 'n plek hier lees in die skrif, net vir 'n paar oomblikke. Ons gaan bid vir die siekes. Hulle het gesê, hy het 'n klomp gebedskaarte uitgegee, en hy het sommige gister uitgegee, en ek het nooit by enige van hulle uitgekom gisteraand nie. En ek het gewonder, toe die Heilige Gees gekom het, dis net, jy kan dit nie laat werk nie. Dis net soos 'n klein hefboompie. Jy trek jou self in 'n rat in. Julle is diegene wat die Heilige Gees laat werk, nie ek nie. Julle doen dit self. So ek gisteraand, het ek opgelet selfs in onderskeiding, het dit nooit reg opgetel met die mense nie. Hulle het blykbaar net nie daarop gereageer nie. Ek het gevind, hier in die laaste tyd blyk dit min of meer, net soos ek gesê het, hande gelê het op die siekes. Hulle weet, ons moet besef dat in ons gegee is, ons wie Jesus Christus glo en gebore is uit sy gees, en gevul is met daardie verkwikkingskrag, daardie krag wat in jou is. Deur hande op te lê op die andere, soos die disippels het, en af deur die eeuw, dit absoluut die siekes genees het, die dooies opgerig het, dit visioene gewys het, profesie. En die engste gees wat onder die vroeë apostels geleef het, leef vandag in die kerk, wat dieselfde dinge doen. En so gou as wat ons dit kan besef, sien, maak nie saak hoeveel dit werk nie, jy moet dit besef en dit glo. Dit sal niks help totdat jy dit glo nie, maar die oomblik wat jy dit glo, is jou probleme verby, dis waar. Nou laat ons blaai in die skrif, ek het daar buite gesit een paar oomblikke gelede, nog een paar skrifte neergeskryf om my tekst te verander vir die aand. En ek wil een bykie lees uit die woord van God, uit die boek van Lukas, die 8ste hoofdstuk, vanaf die 40ste vers. Luister nou, en ek gaan heel wat lees.
And it came to pass that when Jesus was returned,
en toe Jesus terugkom, het die skare hom verwelkom, want almal was hom te wachte. Sou dit nie 'n goeie gesindheid vir die vergadering vanavond wees nie? En daar kom een man, wie sy naam Jairus was, en hy was owerste van die sinagoge, en hy val voor die voete van Jesus neer, en smeek hom, om na sy huis te kom. Want sy enigste dochter van omtrent 12 jaar het op sterwe gelê, en terwyl hy gaan, het die skare hom verdring. En een vrou wat 12 jaar lang aan bloedvloeiing gelei het, en wat haar hele vermoë aan geneesheer uitgegee het, en deur niemand gezond gemaakt kon word nie, het van achter gekom en die soem van sy kleed aangeraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Daarop sê Jesus, wie is dit wat my aangeraak het? En toe almal dit ontken, sê Petrus, en almal wat by hom was, Meester, die skare druk en dring u, en u sê, wie is dit wat my aangeraak het? Jesus antwoord, iemand het my aangeraak, want ek het gemerk dat krag van my uitgegaan het. En toe die vrou sien, dat sy nie verborgen geblei het nie, kom sy bewende, en het voor hom neergeval, en vertel hom voor die hele volk van wat die rede sy hom aangeraak het, en hoe sy onmiddellik gezond geword het. En hy sê vir haar, hou goeie moed, dochter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. En terwyl hy spreek, kom sekere iemand van die owerste van die sinagoge se huis en sê vir hom, die dochter is dood, moet hy die meester lastig val nie. Maar toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom en sê, moet nie vrees nie, glo net, en sy sal gered word. En toe hy in die huis kom, het hy niemand toegelaat om in te gaan nie, behalwe Petrus, Jakobus en Johannes, en die vader en die moeder van die meisie. En almal het geheil oor haar rouwbedryf. En hy sê, moet nie heil nie, sy is nie dood nie, maar aan die slaap. En hulle het om uitgelag, want hulle het geweet dat sy dood was. En toe hy almal na buiten uitgejaag het, greep hy haar hand en roep die meisie en sê, dogtertjie, staan op. En haar gees het teruggekom en sy het onmiddellik opgestaan en het beveel dat hulle haar iets te eten moes gee. En haar oors was verbaas, maar hy het hulle bevel gegee om aan niemand te sê wat gebeur het nie. Nou laat ons bid, dierbare hemelse Vader, soos ons hierdie woord lees, weet ons dat dit die waarheid is. Hierdie het gebeur. Dis nie een mythische story wat ons so lees uit miskien een korant of een fictieboek nie, maar hierdie kom uit die boek wat ons weet om die woord van God te wees. Ons glo dat dit gebeur. Ons glo dat hierdie Jesus, wat hierdie vername ding gedoen het, twee gevalle hier van die vrou met die bloedvloeiing en die dooie kind. Ons glo dat hy God se seun is, dat God hom opgerig het uit die dood en hom voorgestel het in ons vanaam, in die persoon van die Heilige Gees. En ons glo dat hy hier met ons is vanaam. En deur te glo dat hy dieselfde is gister, vandag en vir altyd, reik sy medelee uit na die mense. En soos die mense uitreik na hom, sal dieselfde resultate wat gegee is in daardie dag, gegee word in hierdie dag. Skenk dit weer, Vader, dat ons 'n vars salwing kan hê. Soos broer Shakarian so opreg gevra het, 'n tydjie gelede, en die gehoor gevra het om te glo, vra ons weer in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil net vir 'n paar minute, en dit sal net 'n paar minute wees, want ek wil daar die mense hier broek kry met die gebedskaarte, en vir hulle bid, en enige ander ding uitlaat, behalwe net vir die siekes bid. Maar voordat ons vir die siekes bid, moet ons die mense in daar die gesindheid kry. Dis die gesindheid wat altyd die resultate bring, dis die gesindheid wat jy teenoor God inneem. Hier is 'n vrou wat sy kleed aangeraak het, sy is genees met 'n bloedvloeiing. 'n Soldaat het in sy gesig gespoeg en 'n doringkroon op sy hoof gesit en geen deeg gevoel nie. Dis jou benadering, die gesindheid wat dit neem, en dis wat dit vanaand is, dierbare vriend, dit neem die gesindheid. Ons is en glo dat ons is in die teenwoordigheid van Jesus Christus, maar dis jou gesindheid wat die resultate bring. Die mechanica is hier, so is die dynamica, en as jy net kan begin, sal God die rest doen. Nou hierdie onderwerp waarop ek wil praat, vir 'n paar oomblikke is, bewys sy woord. Nou dis 'n goeie ding om daaraan te dink, bewys sy woord. Nou God is net so in staat om sy woord te bewys, as wat hy dit ooit bewys het. En die Bybel het ook gesê, beproef alle dinge, hou vast aan dit wat goed is. Nou jy het gehoor, sonder twyfel die ou gesegde gehoor, bewys dit, en ek sal dit glo, maar dit geld nie. Baie keer het ek baie dinge sien bewys word, wat absoluut self wetenskaplik bewys is, en toch het mense dit in elk geval nie geglo nie. Ek het met 'n man gepraat, hier nie lang gelede nie, ons het gepraat oor goddelike geneesing, hy het gesê, ek sal dit nie glo nie, maak nie saak wat gebeur, hoeveel bewys jy daarvan kan toon nie, ek glo dit steeds nie. Wel sekerlik, maak nie saak wat jy ooit vir daardie man sal doen nie, hy is verlore, hy kan nie glo nie, daar is niks in hom om te glo nie. Ek het pas 'n klein ondervindingkie hier gehad, omtrent 'n week gelede, soos julle almal weet, dat ek jag. En toe ek teruggekom het van my diens af, het ek leeu gejag. En nadat ek getrek het na Arizona, is dit goed. Ek hou daarvan om groot wild te jag. En hou daarvan om buite in die natuur te gaan en dit dop te hou. Nou, ek is nie 'n moordenaar nie, ek jag nie. So ek hou nie daarvan om wild te vernietig nie, ek dink nie dis reg nie. Ek dink dis net so 'n sonde om wild dood te maak, wanneer jy dit nie gebruik en gaan gebruik vir 'n doel nie, as wat dit sou wees om enigiets anders dood te maak. Ek glo dis verkeerd, ons behoort dit nie te doen nie. God het vir ons gegee vir kos en doele, en ons behoort nie te vernietig nie. Maar nou wat die wet sê, jy kan neem goed, moet net nie vermors nie. En ek daaronder, die seisoen is verby, verenig iets anders. Leeuws maak baie beeste dood, en ek ken baie boere boe in die land. En elke keer, wanneer hulle slagting kry, wel hulle my, wanneer een leeuw onder skape kom. Een sekere vriend van my het nou die aand omtrent $3,500 verloor, in een aand weer een leeuw, wat net lammers doodgemaak het. Hy het ingekom, en natuurlijk, die rest van die leeuw sal net moet boet vir sy sonde. En so het ek die leeuw gekry, en so was dit een eisel, een groot leeuw en 9 voet lang, en het nabij 2 iets geweeg, en dit was een goeie groot leeuw. En toe het ek uit die land van Arizona gegaan, bo in Utah, in om te jag. En soos ek vertelde, daar mense daarbo was, wat 'n man waarmee ek saam sou jag, 'n regeringswildvanger was, en om liefdeswil, moet niks van godsdienst noem aan hom nie, gesê, hy was regtig 'n rowwe kerel. En ek het gesê, ek het vir die man gesê, saam met wie ek was, ek het gesê, ek sal dit nie noem nie. En hy het gesê, moenie sê prediker nie, as jy dit doen, sal jy nooit gaan jag nie. Hy sal jou nie neem nie. Dan sê ek het 3 dae saam met hom gejag, en elke aand saam met hom geslaap, en elke dag saam met hom geëet, en hy het nooit eens gesê, goeiemôre, hoe gaan dit? Wil hy iets hê om te eet? Was die skottelgoed nie? Niks. Dan sê, nou moet net niks daarvan sê nie. Ek het gesê, ek sal nie een woord sê nie. So ek het nie vir hom gesê, ek sal nie bid nie, maar ek het net vir hom bly vertel dat ek is, en ek bid. So, toe ons daar bo gekom het, die man was 'n baie harde karakter, en ek het nie gedink, hy glo enig iets nie, en hy het pas 'n babetjie verloor, 'n paar aande tevore, 'n doodgebore baba. So, ons het gaan jag, en op die 2de dag, die man saam met wie ek gejag het, het vir hom vertel, het vir hom gesê, ek jag oral oor die land. So, toe die ander jagter, wat saam met my was, weg is, was ons ver bo in die pieke, waar ons pas een leeuw gejag het, dat het ons om in die rots gekry het en hy weggekom het. So het ons daar gesit en wacht vir die hond om terug te keer, en hierdie man het vir my gesê, het gesê, die ander jagter, jou vriend, sê vir my dat die oorlog jag, het jy baie geld, gesê, ek reken dat het niks met my te doen nie. Ek het gesê, nee, het ek gesê, dis nie baie geld nie, ek het gesê, ek word geborg. En hy het gesê, o, ek sien. Hy het gesê, wel, ek reken dit het weer niks met my te doen nie, maar gesê, is jy by 'n firma wat jou borg? Hy het het reg uit my uitgetrek. Ek het beloof, ek sou nie sien, so ek het gesê, ja, het ek gesê, nee meneer, ek is 'n prediker, 'n sendeling. Hy het gesê, wat? Ek het gesê, sendeling. het het opgestaan en na my gekyk vir 'n paar minute. Ek het gesê, het jy enige hoop vir lewe hiernamaals? Wat is jou hoop? Het gesê, ek's 'n Jack Mormon. En ek het gesê, wat? Het gesê, 'n Jack Mormon. Ek het gesê, watter soort is dit? Gesê, die een wat vloek en koffie drink en sigarette rook. Ek het gesê, wel, 'n eerlike belydenis is goed vir die siel. En toe het hy gesê, ek wil vir jou iets vraag. Hy het gesê, daar word vir my vertel dat die Mormoonse kerk die enigste ware kerk is wat daar is. Hy het gesê, gloe jy dit? Hy het gesê, wanneer by kerk kom, reken ek dis so goed soos enige van hulle. Ek ken net een waarheid en dis Jesus Christus. Ek het gesê, ek weet, hy is waar. Wel, het gesê, daar is 'n babel vir my gebore, nou die aand doodgebore. Hy het gesê, daar word vir my vertel, dat hierdie babel, omdat het doodgebore was, God nooit die asem van die lewe daarin geblaas het nie, dat ek nooit weer sal sien nie. Hy het gesê, wat denk jy daarvan? Wel, ek het gesê, jy sal nooit as 'n Jack Mormon nie, jy sal beslis nie, dis een ding verseker. Jy sal dit nie sien, solank jy een Jack Mormon bly nie. Ek het gesê, wel, hy het my gedruk, so ek hom een bietjie teruggedruk. Julle sien, ons het tyd gehad om terug te druk. So hy het gesê, wat is die probleem? Hy het gesê, ek weet nie. Hy het gesê, wat dan jy? Ek het gesê, ek is bekend met baie goeie. Ek het nie geweet, hy was een mormoon nie. Ek was een baie, ek weet, omdat dit in Utah was, was dit waarschijnlijk, maar ek, want die meeste mense daarboe is mormoons, rondom Salt Lake City. Hierdie was echter nie Salt Lake City nie. So ek het gedink, ek het 'n paar goeie mormoonse vriende wat in die gebedslyne was, goeie mense. En ek het gesê, ek het 'n paar baie goeie manne ontmoet wat hormone is. En hy het gesê, ek ken nie hulle leer daaroor nie, en ek wil nie iets teenstrijdig sê met hulle leer nie, want dis wat jy is, en ek respekteer dit baie. En ek het gesê, wel, en jy glo dit? Hy het gesê, ja meneer, ek glo, maar gesê, ek lewe nie daar volgens nie. Ek het gesê, wel ek glo dat die Bybel leer dat God daardie babe geken het, miljoene jare gelede voor die grondlegging van die wêreld. Ek het gesê, God het vir Jeremia gesê, voor jy ooit verwek is in jou moederskoot, voor jy ooit uit die maag gekom het, het ek jou geken, jou geheilig en jou verordeneer om 'n profeet vir die volke te wees. En ek het gesê, dis hoeveel hy daarvan geweet het sien. Hy het gesê, wel, hy het gesê, dankie. Hy het begin afloop teen die hewel, en toe hy hier die ander kerel ontmoet, het hy gesê, hoekom het jy nie vir my gesê, hierdie kerel was 'n prediker nie? En so het ons, het 'n bietjie met hom gepraat, en hom begin vertel van die dienste. Nou, mormone glo profesie. Ek nie, mag nie enige hier wees nie, maar hulle glo wel in profesie. Maar, so miskien praat ek met die school, maar ek, ja. Maar echter, hulle glo. En hy het teruggekom na my gesê, ek verstaan dat jy 'n profeet is. Ek het gesê, nee meneer, ek het gesê, die Heere het vir my 'n paar dinge gewys om te gebeur. En hy het vertrek dadelijk gesê, laat ons ingaan. En hy het in sy motor geklim en afgegaan na die, daar was 'n stadjie waar hy gewoon het. Binne 'n paar oomblikke was hy weg. Ons het die honde gereed gemaakt om nog 'n jagtocht te neem, net na middag ete. En toe ons het wel, het hy vertrek in 'n motor. Binne 'n paar oomblikke het 'n aansienlike jong man teruggekom, omtrent 17 jaar oud, 'n Christen heer wat werklik heilig gelyk het. Hy het gesê, hierdie is my broer gesê, hy is nie 'n Jack Mormon nie, hy is 'n ware mormoon. Ek het gesê, aangename kennisseun. Hy het gesê, ek verstaan dat my broer my vertel dat jy 'n profeet is. Ek het gesê, nee meneer, ek het gesê, dis nie dat ek 'n profeet is nie. Ek het gesê, die Here het vir my dinge gewys om te gebeur. Hy het gesê, ek het 'n inspuiting in my arm net nou, ek is veronderstel om op die operasietafel te wees. Hy het gesê, maar my broer het dit vir my vertel. En ek het gesê, as dit so is, het ek nie operasie nodig nie. Hy het my reg het in die oog gekyk, 'n eerlike waar oprechte kyk gesê, lei jou hande op my, as hierdie dinge so is, sal ek nie operasie nodig het nie. Hy het gesond huis toe gegaan. Hierdie broer Christen vriend van my, wat saam met my gejag het van Phoenix, het vir my gesê, partij van hierdie seuns sit reg hier nou, een van hulle weet, ek is hier teenwoordig. Ons het huis toe gegaan, hy het gesê, broer Branham, as die Heere vir jou visioen sal wys, en het vir haar die mormone laat vertel wat gaan gebeur, sal dit doen. want hulle soek daarna. So ek het gebid, en ek het gebid, en op my pad terug, huis toe, ek was aan die opkom, om die volgende maandag, sondag, omtrent 10:00, het ek in die kamer gestaan, na kerk, daardie oggend, en het uitgekyk. En ek het flitslichte sien flits, of een of ander soort van 'n lig wat geflits het. En ek het 'n leeu gesien wat in 'n boom was, en dit was te klein vir my om te skiet. Ek wou dit nie hê nie, maar daar was iemand anders wat het geskiet het, en toe, hulle het dit geskiet met 'n te groot geweer. Hulle het die leeu opgeblaas. Ek het nie gehou van die manier wat dit gedoen is nie. En toe ek bo by Phoenix gekom het, het ek vir broer Dawson vertel en broer Mosley, en ek weet, hy is hier, ek het hom nou die dag gesien, hier iewers. En hy het opgegaan saam met my, hy en sy vrou, en ek het gesê, hou jy dop en kyk, dis so spreek die Here, dit gaan so gebeur. Nacht het ons gewacht, 4 of 5 nacht het ons gejaag, of daar, selde wat hy ooit een leeuw in die nacht in die boom kry. Het gebeur aan die huis toe kom, dat hulle die honde losgelaat het, hier die jachter, hier die mormoonse seun, en die leeuw het een spoor getref, of die hond het die spoor van die leeuw getref, liever, en hom in die boom opgejaag. En om 10:00 die aand het hulle gekom, ons het die bed gekry, en ons het daar uitgegaan, en daar was daar die selde leeuw in die boom. Die lichtige flits, broer Mosley het omgeskiet met omtrent 44 kaliber, het omtrent die leeuw half in twee geskiet. En daar was dit net precies soos dit gesê is. Die volgende dag het ek die hoofwolkbewaarder van die straat ontmoet, nog een Jack Mormon, daar die seun saamgeneem, hulle terug huis toe gelei na Christus. Ek sê julle, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. God bewys sy woord as reg. Julle het mense hoor sê, sien is glo. Dis nie heeltemal waar nie. Baie mense sien en glo steeds nie. Die dag toe Jesus op aarde was, hoekom het hulle hom nie erken, dat hy daar die woord van God was, wat gemanifesteer is nie? Hoekom het die mense nie besef, dat Moses gesê, die Here julle God sal 'n profeet soos ek oprig nie? En hy het elke woord vervul, wat die Bybel gespreek het, hy so doen, maar hulle het dit nie geglo nie. Maar God het in elke eeuw sy woord as waar bewys. Hy bewys altyd sy woord. Dan sê hulle partymal dat sien is glo. Dis nie so nie. Maar ons weet dat God reguit voortgaan om sy woord in elke eeuw te bewys. Ons weet dat hy dit bewys het aan Adam en Eva, dat toe hy gesê het, die dag dat jy daarvan eet, daardie dag sal jy sekerlik sterwe. Ons moet dit erken, dat dit die waarheid is. Ons glo dit, wanneer hy dit aan ons bewys, en ons weet dat dit die waarheid is. Nou, ons sal net 'n paar plekke neem waar God wel sy woord bewys het. Laat ons neem byvoorbeeld in die dae van Noag. God het 'n boodskap aan Noag gespreek, wat sekerlik onwetenskaplik en ongelooflik was. Niemand kon glo nie. Dit het nog nooit gereën op die aarde nie. Onwetenskaplik. Miskien was hulle 'n groter wetenskaplike eeuw as wat ons nou is, omdat hulle piramides gebou het en sphinxe en so voort in daardie dae wat ons nie nou kan bou nie. Hulle was bekend met 'n krag of een of ander soort van meganiese krag, miskien atomies of iets, dat hulle daardie groot rotse kon lig wat ons dit nie vandag kan doen nie. Maar hulle het groot wetenskaplike dinge gedoen. Hulle het iets gehad wat hulle liggaam kon balsam om dit natuurlik te laat lyk vir honderde jare. Ons het daardie kuns verloor. Jesus het gesê, soos dit was in die dae van Noag, so sal dit wees met die koms van die seun van die mens. En ons weet dat ons nog 'n groot wetenskaplike eeuw moet binnegaan. En nou die boodskap wat Noag gehad het, was baie teenstrijdig met die geloof van daardie dag in die kerk, en dit was ook baie teenstrijdig met die wetenskaplike navorsing. Maar God het sy woord as die waarheid bewys. God het bewys dat wat daardie profeet gesê het, die waarheid was. Ons sal nog een neem vir net 'n oomblik. Abraham was nog 'n profeet van die Here, waarnatoe die woord gekom het. En vir hom gesê het, toe hy 75 jaar oud was en Sarah 65 jaar oud was, dat hy 'n kind sou hê by Sarah. Nou, dit was nogal 'n skok vir 'n ongelowige. Kan julle voorstel vandag so ding wat selfs in hierdie dag gebeur, met al ons wetenskaplike prestasies, al hierdie proefbuis, babas waarvan hulle praat en so voort. Maar hierdie ou vrou nou van 65 jaar oud en 'n ou man van 75 jaar oud, maar die woord van die Here het na Abraham gekom en gesê dit sou gebeur. En Abraham het God geglo. Nou maak nie saak hoeveel God gespreek het nie en hoe waar dit was nie. Abraham moes glo wat God gesê het om dit so te maak. Nou kyk hoe daar die man getoets is met sy getuienis dat hy wel geglo het. Daar is selfde man wat daar die belijdenis gemaakt het, dat die God geglo het, hy is een persoon soos jylle is, wat hier sit vanaan. Ons glo steeds God, ons moet glo sy woord is die waarheid, en hy sal dit bewys dat dit die waarheid is, as ons dit net sal glo. Nou kyk na die hindernis wat Abram gehad het. Eerste ding was sy ouderdom, 75 jaar oud en Sarah as 65. En sy was ver verby die verandering van lewe, die menopause. Sonder twyfel dat dit gestop het, baie jare tevore, hy het saam met haar gelewe as 'n vrou, dit was sy halfsister, het haar waarskynlik geneem toe sy net 'n meisie was in haar tienerjare en met haar getrou. En hy het geen kinders gehad nie, sy was absoluut onvrugbaar. En nou vind ons uit dat, om dit te doen, hy hom moes afsonder van al sy mense wat dit nie geglo het nie, sodat dit kon gebeur. Ek bedoel nie, jy hoef jouself te skei van mense nie, maar jy moet jouself skei van al die skinder van ongeloof en wegbly daarvan. Wanneer mense sê, ach, daar die dinge gebeur nie, dis een klomp mal mense, daar is nie so iets wat gebeur nie, druk net jou ore toe en stap weg, moet nie enige aandacht daarin skenk nie. Die Bybel het gesê, Abram het nie deur ongeloof getwyfel aan die belofte van God nie, maar was sterk aan God eer gegee. Sy naam is verander van Abram na Abraham. Die verandering van die naam het sy naam Vader van Nasies gemaakt. Kan jylle jylle man voorstel wat saam met sy vrou lewe sy liefling, wat hy nou saam met haar gelewe het vir al hierdie jare en nou iewers in die ouderdom van 80 jaar en sy vrou 70 jaar oud en nog sonder enige kind of enige hoop van 'n kind, toch aanspraak gemaakt het dat hy die Vader van Nasies was. Kan jylle jylle die kritiek voorstel van sy medemens wat erby gegaan het, wat so sê, Vader van Nasies, hoeveel kinders het jy op hierdie oomblik? En al die kritiek waarmee hy moes saamgaan. Maar Abraham het glad nie ergens getwyfel deur ongeloof nie. Hy het geglo dat God in staat was om te doen wat hy beloof het. Dat God sy woord sou bewys, maak nie saak hoe lang dit geneem het nie. Maar in plaas van om swakker te word elke keer soos ons allemaal geneig is om te doen, het hy die heel tyd sterker geword. As dit nie vandag gebeur het nie, sal dit morgen groter wonderwerk wees, want dis een dag ouer. Dit was God en Abraham, want hy het geweet dat God al sy woorde bewys het as reg. As sy kinders net sy woord sal neem, sodat hy dit deur julle kan bewys, dis die enigste manier wat hy sy woord kan bewys. Hy bewys dit nie aan ongelowiges nie. Hulle kan nie bewys word nie. Hulle is ongelowiges, maar dis nie aan ongelowiges nie. Dis nie vir ongelowiges nie. Dis vir hom wat glo. En as hy iemand kan vind wat sy woord sal glo, sal hy sy woord deur jou bewys. Partymaal gebeur siektes en dinge so met ons, dat God homself kan bewys. Onthou jylle die blinde man wat Jesus gevind het, hy het gesê, wie het gesondig, hy of sy vader, sy moeder? Hy het gesê, in hierdie geval nie een nie, maar dat die werke van God bekend mag word. Sien dat het gebeur met die seun, so dat Jesus verheerlik kon word. Partymaal is siekte nie een vloek nie, dis een seëning, dat ons geloof daaruit kan steek, en daar die dinge wat nie is nie, kan noem asof hulle is. En God het so gesê, en hy sal bewys, dit is so, as hy net nie sal verswak onder die toets nie. Hy kon Job bewys een keer, dat hy hom nie so vervloek in sy gezicht nie. Kyk na die beproeving waar die Job gegaan het, maar onder in daar die eenste kake van die dood, het hy toch gesê, die Heer het gegee, die Heer het geneem, geseend sê die naam van die Heere, hy het dit beslis geglo. God het sy woord bewys aan Job. Hy het dit bewys aan Abraham. Hy het dit so bewys. Hy het dit ook bewys deur Moses. En toe Moses, toe die probleme so teen hom was, Moses het dit in die gedagte gehad, dat miskien om 'n verlosser te wees, dat sy moeder hom waarskynlik vertel het, dat hy 'n echte kind gebore is. Sy was sy onderwyser, wat hom grootgemaak in Farao se paleis, het hom sonder twyfel vertel, seun, ons het gebid, dat ons verlos moet word, en ons glo dat hy daar die kind is, wat God sal gebruik, om ons te verlos. En toe hy sien, hy het groot geword, en sou die seun van Farao se dogter wees, en ontvind hy, dat hy erfgenaam van die troon sou wees. Wel, sonder twyfel was dit, toe in hulle gedagte, dat hy die volgende Farao sou word, en dis hoe hy die volk sou verlos, deur die volgende Farao te wees. Maar God het, as dit so sou wees, dan sou hy dit gedoen het, deur 'n materiële, deur 'n daad van politiek. Maar God werk nie altyd so nie. God het sy eie maniere om te werk, en hy het gesê, hy sou hulle uitbring. Hy het vir Abraham gesê, na 400 jaar sou hy hulle uitbring met 'n magtige hand, sou hy tekens en wonders wys. So hy kon dit nie so doen nie, so Abraham. Ons vind uit dat Abraham God geglo het, en hier is Moses nou wat God glo. En Moses het by dieselfde venster uitgekyk wat Farao het, hy het dieselfde volk gesien wat Farao uitgekyk het na hulle as 'n vervloekte volk, 'n volk wat niks anders gehad het as fanatisme vir 'n god en een of ander woestyngod iewers waarvan hulle niks geweet het nie. Een of ander onsigbare paal waarna hulle bid, waarin daar niks was nie, hulle is 'n klomp fanatisie. Hulle was 'n klomp slawe en hulle god wat hulle toegelaat het om slawe te wees, het bewys dat hy nie god was nie. En reg in die midde van die hele ding het hy die eenste man opgerig. God doen ding in sulke vreemde maniere, reg onder hulle. Nie 'n toelig nie, nie 'n onderwyser nie, nie 'n priester nie, nie een van hulle heilige manne nie, maar net 'n gewone man, gebore vir die werk. En God het hom uitgeroep om sy profeet te wees en hom soontoe gestuur. En niks behalwe kromstok in sy hand nie, om 'n weermag te trotseer, gemechaniseerde eenhede wat die hele wêreld oorwin het. Maar met daardie stok in sy hand, soos God hom vertel het om daardie stok in sy hand te hou, en hy Israel sou verlos. En hy het soontoe gegaan en dit gedoen, omdat God dit beloof het. Hoe gaan hy dit doen? Ek sal met jou wees. Hy het gesê, wys my jou heerlikheid, Here. Ek is traag van spraak. Ek kan nie reg praat nie. Ek het 'n miljoen verskonings gehad. Maar hy het gesê, ek sal met jou wees. En dis al wat dit geneem het. Hy het gegaan, God se woord geneem. Maak nie saak hoe gevaarlik die taak gelyk het nie. Moses het aangehou om God te glo. En God het sy woord bewys deur Moses as die waarheid. Want ongeag wat plaasgevind het, Moses het reg by die woord gebly. In die tyd van die reis, God het vir hulle gesê onder die Egipte ook, dat hulle sal verlos in 'n beloofde land in, 'n goeie land, vol van melk en honing. En dit was absoluut daar. Hulle het nie geweet, dit was daar nie, maar hy het gesê, dis daar, en ek het dit vir julle gegee, en dis alreeds julle sin, gaan eis dit net op. En in die wildernis, toe baie van hulle uitgekom het, gedans het in die gees, toe Miriam die tamboerijn geslaan het, manne uit die hemel geëet het, geluister het na Moses wat in die gees sin, die wonderwerke en tekens sien uitgaan het, maar toe dit gekom het by die konfrontasie, om die hele woord van God te glo, die hele belofte, het hulle geval. Slegs twee van hulle dit te glo, dit was Joshua en Caleb, en hulle het die bewys teruggebring, dat die land goed was. Maar die omstandighede was, dis wat het was, wat hulle verhinder het. Want hulle het gesê, ons is nie in staat om die land te neem nie, omdat hulle stede ommuur is, hulle afgevaardig is daar, nie hulle afgevaardig is nie, maar hulle volk is 'n groot reuse. Wel, ons lyk so springkane langs hulle. Joshua en Caleb het gesê, ons is meer as in staat om dit te neem. Hoekom? God het dit vir hulle gegee, maak nie saak hoe groot die reuse was nie. Die versperring het niks vir hulle beteken nie. God het so gesê, en God het dit deur hulle bewys, en hulle het wel oorgegaan en die land geneem, soos God gesê het, hulle sou doen. Hy het dit aan hulle bewys. Nou, toe hulle opgekom het in die maand van April, toe die waters uit die berge afgevloei het oor die sneeuwvlaa en sopoort, en gelijk asof God 'n swak generaal was, om sy weermag reg tot by 'n plek te lei, het hulle afgesper gehad van die beloofde land. En die eerste tyd toe hulle oorgeneem het, hulle sou oorneem, was die ergste maand in die jaar. Die maand waar die Jordaanse oevers oorgeloop het, reg in die velde ingeloop het. Wel, as hulle sou oorneem, sou dit in die somertyd gewees het, wanneer hulle kon deurloop, maar hy het gewag tot hy die waters diep geword het. Hy hou daarvan om te wys dat hy God is. Hy hou daarvan om sy woord te bewys, ongeag. Maak nie saak wat die dokter gesê het, jy sterf van kanker nie. Dis al wat die mens weet. Miskien is die waters diep vir party van julle vanaand. Maar onthou, God het die belofte gemaak. God hou sy woord en God bewys sy woord. Dis die waarheid. Hy het gewag totdat die waters modderig geword het, totdat hulle diep geword het oor hulle koppe en sopoors, en toe het hy die weg oopgemaak. Hy het voor hulle uitgegaan en die weg gemaak. Hoe gaan hulle inkom, die Jericho, wanneer dit heeltemal toe was? Joshua het gewonder, hy het geweet God het hom so ver gelei, die volgende stap hoort aan God. Eendag, toe hy buite aan die rondloop was, die mure bespied het, het hy 'n man sien staan met sy swaard uitgetrek, en hy het sy swaard uitgetrek en die man gaan ontmoet, en hy het gesê, vir wie is jy? Is jy met ons, of is jy vir ons vijand? Hy het gesê, ek is die leer owerste van die Here, en hy het vir hom gesê wat om te doen. Hoe gaan hy 'n trompet blaas in 'n muur neerval, waaroor hulle 'n strydwa wederin kon jaag? wat so enig iets te doen hê met 'n trompet. God gebruik sulke eenvoudige metodes. Dis so die eenvoud daarvan wat dit God maak vir my. Ons probeer altyd een of ander groot iets vind, gaan iets doen en God, een of ander groot organisasie gaan die hele ding neem en dit alles duidelik maak. Wanneer God 'n eenvoudige persoon neem, net een man wat hy in sy hande kan vashou en hy sal elke woord wat hy gesê het bewys daardeur. Gebruik sulke eenvoudige metodekies. Blaas 'n bassein, nie grawe die muur uit nie, maar blaas net 'n bassein en die mure sal platval. Die blaas van die bassein sal die mure platslaan. Hoe dwaas vir die vleeslike verstand, maar God het bewys sy woord was waar, want die mure het platgeval, een op die ander. Hulle het reguit opgegaan en hulle het die stad ingeneem. O God hou daarvan om homself as God te bewys. Joshua het dit geweet. Eendag en toe hy daar gestaan het, een van die grootste paradokse wat ooit gebeur het, buite die dood, begrafnis en opstanding van Jesus Christus. Toe die vyand het hulle verjaag en die beskande weermagte was in die berge en het hulle verjaag gehad en die son was aan die sak. O goeiste, wat 'n tyd was dit vir generaal Joshua. Onthou, hy het daardie land deurgeveg sonder om 'n hospitaal, verpleegster, eerste hulp, verband of 'n gewonde man te hê. Wees my iets wat dit kan klop. Ja, meneer. Hy het nooit hospitale gehad, geen verpleegsters nie, want hy het nooit enige man verloor nie, solank hulle in die wil en die woord van God gewandel het. God het bewys dat hy met hulle was. Dis reg. Let nou op, en ons vind uit dat Joshua geweet het as die nacht so kom, so hulle omglip en by mekaar kom en hulle self versamel en nog een groot leer maak en hy sou een moeilike tyd met hulle hê die volgende dag. Hy het nie geweet wat om te doen nie, so hy het opgekyk na God. Hy het hulp nodig gehad en hy het nodig gehad dat daar die son stil staan. So hy het net die son beveel om stil te staan en die gesê vir die maan om oor Ayalon te hang, nie te beweeg, totdat hy dit beveel het nie. En die maan en die son het stilgebleef vir 24 uur, toe Joshua die stryd gestry het en die vyand oorwin het, omdat hy reg in die lyn van plig was. Hy het 'n reg gehad om dit te doen, omdat hy God se gebooie gehoorsaam het. En solank jy in die lyn van plig is God se woord, hou, net doen wat hy vir jou gesê het om te doen, marcheer volgens die opdragte van God, het jy reg om te sê en daardie berg word verskuif. God hou sy woord, as jy vir die berg sê, word verskuif, nie twyfel in jou hart nie, maar glo dat dit wat jy gesê het sal gebeur, kan jy dit wat jy gesê het kry. Jesus het dit gesê in Markus 11:22. Dis die waarheid, ek weet dis die waarheid, dis God se woord en dit bewys dat dit die waarheid is. Ons is net partymaal bang, ons kom by 'n punt, ons is bang, hy sal nie daardie woord hou nie. Hy sal daardie woord hou, hy het gesê hy sou dit doen, nou ons vind dat dit waar is, hy het dit bewys. Jesaja se profesie een keer, van iets wat nooit gebeur het nie, nooit tevore het nie, nooit sedertdien nie, hy het gesê, 'n maag sal swanger word. Kan jy jou 'n vrou voorstel sonder om 'n man te ken, so 'n kind hê? Jesaja het gesê, 'n maag sal swanger word. En God het 'n maag laat swanger word om sy woord waarheid te bewys. Hy het sy woord bewys, want 'n maag het swanger geword, en sy het die seun voortgebring. Nou daardie woord wat vlees geword het, kyk wat het dit gedoen. Toe daardie seun voortgekom het, was hy die woord self. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God en die woord het vlees geword en onder ons gewandel. Hy was daardie lewende woord. Hy het bewys, hy was daardie lewende woord. Hy het gesê aan daardie leraars van daardie dag, wie kan my van sonde veroordeel? Sonde is ongeloof. Wie kan vir my sê dat ek ongelowig is? Elke woord wat van my geskryf is, is vervul. Die laaste 7 voorspellings van sy lewe is vervul in die laaste 7 ure op die kruis. Alles wat geskryf is van hom is vervul, omdat hy die woord was. Hy het bewys, hy was. Hy het die siekes genees, hy het die dooies opgerig, hy het die dood oorwin, hel en die graf. Hy het bewys, hy was die woord. Let op na hierdie geval hier, by Jairus se huis. Hy was, hy het vir hulle die waarheid vertel. Ons sien hom soos hy die see oorsteek. Hy kom en daar was 'n vroutjie bo op die heuwel, wat al geld spandeer het met die dokter, sonder twyfel. Het die dokters alles gedoen wat hulle geweet het hoe om te doen, om die vrou gesond te kry. Waarskynlik Hebreëse dokters, en daardie was Hebreëse vrou, so hulle het alles gedoen wat hulle kon vir hulle suster. Hoewel hulle het niks gehad om hierdie bloedvloei te stop nie, wat was miskien een menopause tyd en haar bloei het uitgevloeid totdat sy dingetjie was so swak, sy kon kwalik meer oor die weg kom. En sy het gehoor van Jesus, en toe sy die bootjie en die wilgers ingestoot sien word, het sy onder toe gegaan om uit te vind. Baie van sy kritici het daar gestaan, en hy is nie vry van kritici vandag nie. As hulle geweet het wie hy was, so hulle nie sy kritici gewees het nie. Maar hulle was sy kritici, omdat hulle nie geweet het wie hy was nie. En dis hoe dit is met die boodskap vandag, soveel goeie mans en vroue kritiseer hierdie, omdat hulle nie weet wat dit is nie. Jesus het gesê, as julle Moses ken het, sou julle my geken het. Moses het van my gepraat, baie groot manne het verlang om hierdie dag te sien. As ek nie die werke van my vader doen nie, moet my dan nie glo nie. Ek het 'n groter getuienis, het ek gesê, as van Johannes. Want die werke wat ek doen, bewys dat die vader in my is. Hy het groter werke gehad, omdat hy geïdentifiseerde was. Johannes was ook geïdentifiseerd as die stem van een wat roep in die woestyn. Maar toe hy gekom het, was hy die profeet waarvan Moses gepraat het, wat opgerig sou word. Soos ek nou die aand gesê het, het gekom in drie name, die naam van Seun van God, Seun van die mens en Seun van David. Toe hier op die aarde was die eerste keer, was hy die Seun van die mens. Hy kon nie toe die Seun van God wees nie, hy het nooit aanspraak gemaakt om te wees nie. Hy het gesê, hy was die Seun van die mens. Wanneer enig iemand hom sou bevraagteken, het hy gesê, julle sien die Seun van die mens, die Seun van die mens. Nou, Seun van die mens is 'n profeet, hy moes so kom, want die skrif, hy kan nie teenstrijdig met die skrif kom nie. Dis hoekom vandag dat ons boodskap van hierdie uur nie kan kom deur teoloë en teologie nie. Dit moet terugkom na dieselfde ding wat dit beloof het om te doen. Dit moet so wees. So vind ons dat in hierdie man hy 'n profeet moes wees. Nie seun van God daar nie, hy moes die seun van die mens wees. Jehovah self het die profete Jeremia seun van die mens genoem. Wanneer hulle die seun van die mens sien, wie is die seun van die mens, het hulle aanhou vra. Toe het hy sy ambt gedien as seun van die mens, toe het hy nou sy ambt gedien as seun van God. God is 'n gees, en wanneer hy nou gedien het hier die kerk eeuwe, as seun van God. Nou in die millennium sal hy die seun van David wees, wanneer hy op die troon van David sit. Hy sal erfgeneem wees van die troon, seun van David. Seun van die mens, seun van God, seun van David, en dis dieselfde man die hele tyd. Net soos Vader, Seun en Heilige Gees, die ambt van God. Hy was God die Vader, toe het hy God die Seun geword. Nou is hy God die Heilige Gees, nie drie gode, nie een God. Drie manifestaties, drie eigenskappe van dieselfde God. Nou vind ons in hierdie uur waar ons nou lewe, dat God sy woord hou net dieselfde as wat hy toe het. Ons vind dat hy oor die see gekom het. Hierdie vrou het omgeglo, daar was iets binne in haar wat begin klop het. Sy het geen skrif daarvoor gehad, net so min skrif as wat Joshua gehad het om die son te stop. Maar sy het in haar geglo dat hy die Seun van God was. So sy het gesê, as ek net sy kleed kon aanraak, sal ek genees word. So sy het deur die skare gedruk, totdat sy sy kleed aangeraak het, en die bloedvloeiing het gestop. Nou, hy het gekyk oor die gehoor, om uit te vind wie hom aangeraak het. Sonder twyfel was daar iemand. Hy het gestop. Al die mense wat hom verdring, party wat hom bespot, party wat vir hom lag, die priester wat een kan staan en hom bevraagteken, en die geestelikes en sovoort, maar daar was party wat hom geglo het. En na ruk het hy gestop met eens, het omgedraai gesê, wie het my aangeraak? Party van hulle het gesê, wel meester, ek glo, dit was Petrus wat gesê, wel die hele skare druk u. Wel, wie het u aangeraak? Wel, allemaal raak u. Hy het gesê, maar ek voel dat deugd uit my gegaan. Hy het swak geword, dit was 'n ander soort aanraak. As ons dit net kan sien, broer, sister, as jy hom kan aanraak met daardie sekere aanraking. O, siek mense, ek maak gereed om vir julle te bid binne 'n paar minute. Ek glo wel dat ek die Heilige Gees het. Nie meer Heilige Gees is wat julle reg daar buite het, hierdie mense hier het nie. Dieselfde Heilige Gees, maar dis 'n opdrag van God. As julle dit sal glo om 'n opdrag van God te wees, om te bid vir die siekes en hande op hulle te lê en bose geeste uit te dryf en beloftes wat hy gemaak het, sal dit dieselfde ding wees vir julle. Julle sal kry waarvoor julle vra, as julle dit kan glo. Glo jy dat ek in staat is om dit te doen, Jesus gesê, ja Here, ek glo, die man gesê met die kind met die epilepsie. Ek glo dat hy die Seun van God is na die wêreld gekom het. Nou, ons weet dat dit net daardie gesindheid kan neem om die resultate te bring. Nou vinnig, laat ons oomblik aan hom dink. Hier is hy op sy pad boontoe. 'N priestertjie kom af, sonder twyfel was daardie kereltjie 'n grensgeval gelowige. Daar is baie van hulle in die wêreld vandag, klein grensgeval gelowiges. Hulle wil dit glo. Hulle wil glo dat die Heilige Gees werklik is. Hulle wil glo dat hierdie die apostoliese beweging is, soos God beloof het sy gees in die laaste dae sou uitstort. Ons, hy wil glo in Malachi 4, dat hy beloof het, dat in die laaste dae die oorspronkelijke Pinkster geloof weer sou herstel word aan die kerk. Malachi 4 maak daarop aanspraak, kyk, ek sal vir julle Elia stuur in die laaste dag, dis reg, en hy sal die geloof van die kinders weer teruggestel aan die vaders sien, die geloof van die vaders aan die kinders ook, sien, dit moet wees. Julle sê, wel, dit was Johannes die Doper, nee, Johannes die Doper was Malachi 3, dis reg, Matteus 11 sê so, as julle dit kan ontvang, hierdie is hy waarvan gepraat is, kyk, ek stuur my boodskapper voor my aangesig, dit was Elia sekerlik, Jesus het gesê dit was, maar dit was glad nie die Elia van Malachi 4 nie. Want onmiddellik na daardie boodskap moes die aarde verbrand word met vuur en die regverdiges uitloop op die as van die bose. So dit het nooit gebeur in die tyd van Johannes nie. Ons moet 'n boodskap hê wat terugtrek en die mensheid al hierdie denominationele toestande bring terug na die oorspronklike egter Pinkster geloof. En ons sien dit word gedoen. Dis vervulling van 'n skrif. Wat moet gebeur? Alle skrifte moet vervul word. Hoeveel wat ons nou kan toepas, sou my nie langer neem as wat my tyd nou is om te wys. Maar julle verstaan hierdie dinge, dat het moet gebeur, net precies soos hierdie, in Abrahamse kinders, net soos hy beloof het. Ons sien Jesus nou opgaan om die meisiekie te genees, want die vader, die klein grensgeval gelowige, iets het gekom by 'n punt waar hy Jesus moes herken, so die dokter het haar opgegee, en het sy klein swart hoekie opgesit en afgegaan om uit te vind of hy Jesus kon vind. Sien, hy is altyd net daar wanneer jy hom wil hê. Hy het hom gevind net soos hy aan wal gekom het. En hy het gesê, kom na my dogtertjie, lê jy hande op haar en sy sal gesond word. Gesê sy lê op sterwe, sy is my enigste kind, gesê sy is 12 jaar oud. Ons het geen ander kinders nie, vrou en ek miskien word oud. Hierdie is die enigste kind wat ons het en sy lê op sterwe. Here, ek gloei, as sy net sal kom en die hande op haar lê, sal sy gesond word. Sien, wat het hy herken? Hy het herken dat daar die beloofde woord van God gemanifesteer was in hierdie man. Net soos Nicodemus gesê het, Rabbi, leraar, ons weet dat u 'n leraar is wat van God afkom. Ons weet dit. Die fariseërs weet dit. Hoekom belei hulle dit nie? Geen mens kan die dinge doen wat u doen behalwe as God met hom was nie. Ons weet dat u van God kom. Hier vind ons uit dat u is dieselfde ding geglo het. Hy het gesê, kom, lê u hand. Hy het geweet dat God in hom was. Lê jy hande op my kind, hoewel sy op sterwe lê, sal sy lewe. Hy het net saam met hom geloop, en terwijl hy gegaan het, hier kom 'n hardloper wat terugkom en gesê, moet hom nie pla nie, moet nie die meester verder pla nie, die meisie dood, sy het heen gegaan. Jesus het na jou Iris gedraai en gesê, het ek nie vir jou gesê nie, as jy net sal glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie, as jy dit net sal glo. Hy het in die kamer ingegaan en daar was hulle allemaal aan die treur en huil en geweeklaag, net soos enige persoon sou maak. 'N goeie dogtertjie, 'n pastoorse dogter het gesterf en sy is uit hierdie wêreld geneem. En sy was waarskynlik dood vir ure en toe het hulle haar uitgelê op die bank en was gereed om haar liggaam te balse miskien na haar weg te sit en in begrafnis. Toe het ons uitgevind dat Jesus in die huis ingestap het, hulle het allemaal geweeklaag. Hy het gesê, wees stil. Het gesê, sy is nie dood nie, maar sy slaap. Nou kan julle julle voorstel wat hulle gedink het? Wel, hierdie man ken ons nou. Ons verstaan dat hy 'n buite-egtelike kind is, en ons hoor van al sy voorbarige voorspellings wat hy maak. En nou weet ons die priester is reg, die man is mal, want ons weet dat sy dood is. Die dokter het haar dood verklaar en daar lê sy. Sy is weg. En ons weet, sy is dood. Hulle het gesê, hulle het hom uitgelag, met ander woorde, hom skaam laat voel, deur hom te kritiseer. Maar hy het klaar gesê, dat sy nie dood was nie. Dis al wat het neem, sy slaap. Maak nie saak hoeveel kritisie nie, hy gaan sy woord bewys. En hy het hulle allemaal uit die huis gejaag, al die ongelowiges weggekry. Het Petrus, Jacobus en Johannes die gelowiges drie getuienis, en die vader en moeder geneem ingegaan, en die dochter aan die hand geneem, en in 'n taal gepraat wat haar siel teruggeroep het, van iewers ander kant in die ewigheid, en die meisie het gelewe. Wat het hy gedoen? Hy het sy woord bewys. Hy het dit wat hy gesê het bewys. Sy was nie dood nie, sy het geslaap. Nou vind ons uit, deur dit te doen, te besef, en hy het iets anders daar bewys. Nou, hy het bewys dat hy God was. Hy het bewys dat hy voorkennis gehad het. Kyk wat sy woord nou gesê het. Sy is nie dood nie, maar sy slaap. Sien, sy was nie dood om mee te begin nie, sy was aan die slaap, sy voorkennis gewys. Nou, daar mag baie klein dogtertjies doodgegaan het, daar is selde oggend, maar hierdie een was nie dood nie. Sy het geslaap, soos Lazarus het, en hy het haar uitgeroep uit daar is slaap, want sy was nie dood nie. En hy wat in my glo, wel hy dood was, toch sal hy lewe, en wie ook al lewe in my glo, sal nooit sterf. Net soos diegene wat op die lamse boek van die lewe is, wat hy verlos het, toe hy gesterf het, dis wie hy sal roep, uit daar die slaap, op daar die dag. Diegene wat lewendig gemaakt word deur sy krag, wat daar die verkoekingskrag het, wat in hulle lê. Selfs soos hy gister aan gesê het, selfs nadat Elisa gesterf het en sy bene in die graf gelê het, was daar die verkoekingskrag steeds op sy bene. Sekerlik, hy het bewys dat wie hy was. Nou vind ons weer uit, soortgelyk, het hy ook bewys dat, in Hebreërs die 4de hoofstuk en die 12de vers, het hy bewys dat hy die woord van God was. Hy het beslis. Let op wat hy gedoen het, Hebreërs 12, Hebreërs 4, 12 sê dat die woord van God is krachtiger, vinniger as 'n tweesnydende swaard, en dit is ook 'n onderskeier van die gedagtes en die oorlegginge van die hart. Hou net 'n oomblik dop nou. Toe hy eers sy bediening begin het, nadat hy uitgekom het om te wys dat hy die woord was, toe hy uitgekom het in die woestyn uit sy versoeking, was daar 'n man met die naam van Petrus. Sy naam was toe Simon. En hy het na Jesus gekom saam met sy broer Andreas. En so gou as wat hy opgeloop het in die teenwoordigheid van Jesus Christus, het Jesus gesê, jou naam is Simon, jou vader sin was Jonas, van nou af sal jy Petrus genoem word. Dit het bewys dat hy die woord was, want die woord is 'n onderskeier van die gedagtes en oorlegginge van die hart. Hy was die woord. Filippus het dit gesien gebeur, hy het vertrek om die berg, was 'n dag weg en het teruggekom, en hy het saam met hom 'n vriend gebring met naam van Nathaniel. En hy het gesê, hierdie dinge gebeur regtig, Moses het gesê, die Here ons God sal 'n profeet oprig soos hy, en hier is die man. Wel, hy het Simon vertel wie hy was, selfs wie sy vader was, en ons weet dat hy sê, is die waarheid. Want God het dit in die woord gesê, en hier is dit bewys dat hy dit moes doen, en dit bewys dat hy die Messias is. En toe hy opstap en sy teenwoordigheid, het Jesus vir hom gesê, aanskoue Israeliet, en wie geen bedrog is nie. Hy het gesê, Rabbi, wanneer het u my geken? Gesê, voor Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. Hy het sy woord bewys, hy het God se woord bewys, hy het die vrou by die put toe sê, ja, hy het vir haar gevra om vir hom iets te gee om te drink uit die emmer waarmee sy water uit die put getrek het. En sy het gesê, dis nie gebruikelik vir julle Jode om vir ons Samaritaanse vroue so iets soos daardie te vra nie, want ons het geen besigheid nie. Hy het gesê, maar as jy geweet het wie met jou praat, sou jy vir my gevra het vir iets om te drink. Sy het gesê, die put is diep. En die gesprek soos het aangegaan het, het hy eindelijk uitgevind waar haar probleem was. En hy het gesê, gaan kry jou man en kom hier. Sy het gesê, ek het geen man nie. Hy het gesê, jy het die waarheid vertel, want hy het 5 gehad, en die een waarmee jy nou saam woon, is nie jou man nie. Wel het sy gesê, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Sê, ons het nie een gehad vir 400 jaar nie, jy weet gesê, ek sien dat jy 'n profeet is. Nou, ons weet dat wanneer die Messias kom, wat die Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy ons hierdie soort dinge vertel. Dit sal sy teken wees. Toe hy gesê het, ek is hy wat met jou praat, het hy sy woord bewys. Hy, ons bewys waarop hy aanspraak gemaak het om te wees. Hy was die Messias, die Seun van God. Nou vind ons uit ook, dat hierdie vroukie wat hierdie bloedvloeiing gehad het, wat sy kleed aangeraak het, dat het ook in haar bewys, dat hy die woord van God was. Nou onthou vanavond, Jesus het gesê, ook in Hebreërs 1, Hebreërs die derde hoofstuk, glo ek, is dit, het hy gesê dat hy is nou die hoë priester, hierdie eeuw waarin ons nou lewe, hoë priester wat sit in die majesteit van God in die hemele, wat aangeraak kan word deur gevoel van ons swakhede. Hebreërs 13:8 het gesê, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hy is dieselfde God wat hy toe was, hy is dieselfde vanaand. Johannes 14:12 het hy gesê, hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Selfs meer as hierdie sal hy doen, want ek gaan na my Vader sien. Hy wat in my glo, hierdie werke wat ek doen, sal hy ook doen. Matteus 28 het hy gesê, klein tydjie in die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sal my sien, want ek sal met julle wees, selfs tot die einde van die wêreld. Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hy staan vanaand om sy woord te bewys. My tyd is verby, maar hy het bewys hy kon. Hy het toe sy woord bewys, wat hy beloof het vir daardie dag. Hy het Jesaja se woorde bewys, hy het Noag se woorde bewys, hy het Moses se woorde bewys, hy het elkeen van die profete se woorde bewys. Hy het beloof in hierdie dag, die dag waarin ons lewe, dat die wêreld in 'n Sodom toestand sou wees. Homoseksuele, kyk net daarna in die wêreld vandag, reg oor die wêreld waar ek reis, nie net hier nie, oral, dis krities. In Swede gaan ski jongmans en vroue poedelnaken, en hulle in Duitsland en in Frankryk en oral anders, dis net soort van 'n gepeupel wat ons het hier in die Verenigde State. Ek, as ek ooit 'n kans kry om ooit terug te kom, wil ek graag praat oor sommige van die profetiese dinge met julle. En julle wys dat die eeuw waarin ons lewe, die Bybel het gesê, kinders sou hulle ouers regeer. Woord. Maar onthou, Abraham het 'n saad, wat die saad Isaac was. Hy het ander saad gehad na Sara se dood. En hy was 145 jaar oud. Hy het met 'n ander vrou getrou, het 7 seuns behalwe dogters gehad, omdat God hom terug verander het na 'n jong man toe hy 100 jaar oud was. Hy was toe net weer 45, toe hy, ons weet het, ek het dit vir julle hier in Kalifornië jare gelede gepreek. En nou verstaan ons dat Abraham se saad nie die letterlike seksuele saad deur Sara was, wat Isaac was, wat 'n volk gemaak het nie, maar die koninklike saad was deur die belofte, wat Jesus Christus was, en deur daardie saad het hy 'n koninklike saad opgerig. O, goeiste, nou is ons 'n koninklike priesterdom, 'n koninklike volk, 'n heilige volk, wat eer gee aan God, die offerande van ons lippe, wat sy naam bely. God het sy woord bewys, hy het die Heilige Gees oor ons uitgestort. Hy het gesê, soos dit was in die dag van Sodom, so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word. Nou het julle opgelet, vanaf Seun van God, net voor hy Seun van David word, openbaar hy homself weer as Seun van die mens. Het julle die skrif opgelet? Want hy doen altyd. Hy doen nooit iets sonder dat hy dit bekend maak aan sy dienaars, die profete nie. Dis presies. Dis wat sy belofte was, sien. Hy doen nooit niks. God kan nie lieg nie. Hy openbaar dit altyd eerste, voordat hy dit doen. Kyk na die situasie waarin ons vandag sit. Kyk waar is ons. Elkeen van julle sal herken, ons is in 'n moderne Sodom. Julle weet hierdie land gaan dit kry. Hulle is by hoop verby. Daar is geen verlossing oor hierdie volk of enige ander volk nie. Ons is nou by dit verby. Die profesie wat hieroor geprofeteer is, is vervul. God tel op, kry daardie skapies waar dit ook al is. Dit sal almal inwees eendag. Ons is aan die eindtyd. Kyk positioneel, ek vra julle net as 'n broer of 'n suster, net 'n oomblik nog geloof te bou voordat ons bid vir hierdie mense. En ek weet, ons hoef nie te gaan op enige sekere tyd nie, maar ek wil die gebedslyn begin. Dan kan julle wat moet gaan, dan gaan sien. Julle wat in die gebedslyn wil bly, kan bly. Maar laat my net as 'n broer, net 'n oomblik iets vir julle uitwys. Hoe Jesus dop in Lukas 17:30 sien, toe hy daar gesê het oor die eindtyd, hoe hulle sou wees in die dae van Noag, toe hy gesê het, en soos soortgelyk in die dae van Sodom gesê, wanneer die seun van die mens geopenbaar word. Die seun van die mens weer, nie seun van God nie, seun van die mens sien, dit bring weer Malachi 4 in, net reguit terug. Al hierdie ander profesieë wat reguit inkom, hoe dit veronderstel is om gedoen te word, hy bewys dat sy woord reg is, dis reg. En let op, deur dit te doen, hoe hy sy gees gaan uitstort oor alle vlees, en wat gaan plaasvind, hoe die herstel gaan terugkom. En julle seuns en dogters sal profeteer, op my diensmaagde en diensknegte sal ek my gees uitstort, en ek sal tekens bo in die hemel toon. Ek het 'n foto hier van broer Lee Weil hier, ek wil julle graag wys net wat plaasgevind het bo op die berg nou die dag, toe al die skoolkinders uitgegaan het, net voor hierdie groot onderwerp van die oopmaak, daar is 7 seels. Toe die skoolkinders uitgegaan het, toe daar bo aan die bid was, het vier net hier in het trechter afgekom, toe weer opgegaan en uitgebars en omgedraai en weer afgekom. Dis wat hy gesê het, wat om vir die mense te gaan sê. Ons, daar is dit, waar die skole van Tucson, en waar dit in die lucht opgegaan het, en wetenskap het die foto's geneem en sovoort, en bevraagteken daaroor. Hulle het gesê, waar is dit, wat het gebeur? Hulle kan dit nie uitmaak nie sien. O, dis nie in die hoek gedoen nie, slegs verdonkerde gewete. Dit nooit, Jesus toe hier was, was daar miljoene mense wat nie geweet het, hy was op die aarde nie, ja, daar sal miljoene vandag wees, wat nie sal verstaan nie, tiene van miljoene van hulle, maar daar sal wees aan diegene wie dit gestuur is, hulle sal verstaan. Die wyse sal hulle God ken in daardie dag, en hulle sal wonders doen. Ons besef dit, die uur, wanneer ons nou lewe. Kyk nou na Sodom, kyk wat gebeur het. Hy het gesê, soos dit was in die dag van Sodom. Daar was 'n groep mense wat gesoek het na beloofde seun. Ons glo dit, dit was Abraham en sy groep. Daar was 'n lou warm klomp, Lot, half teruggeval, toch 'n gelowige, onder in Sodom, 3 klasse mense, daar is altyd daar die 3 klasse, Ham, Sem, Jafetse mense, ook gelowiges, skeingelowiges en ongelowiges, hulle is ooral, en ons vind hulle in elke groep, en ooral vind jy hulle, en daar die groepe is steeds hier, jy moet dit onderskei, jy kan dit neem recht deur die skrif, pas net homself recht in.
Look at where we're setting.
Luister hierna, kyk na waar ons sit, positioneel en profeties vanaan. Nou, elkeen van ons weet dat die wêreld in 'n sodomitiese toestand is. Ons ken al die profesieë van Israel is in sy tuisland. As jy wil weet waar ons nasionaal staan, hou Israel dop waar dit is. As jy wil weet in watter toestand die kerk is, hou dop hoe vroue optree. Sy is die kerk. Sien haar onsedelik, onbetamelik, kyk waar die kerk is. Hou dit net dop, sien, hou net vroue dop. Julle sien waar, hoe julle vroue verlaag en so besoedel word. Dis hoe julle kerk is, sien die type. Hou dop waar Israel is, julle sien die tyd getal waar ons is. Sien, hou net daar die tekens en wonders dop, as julle oë oop is, sien waar ons is. Nou kyk positioneel waar ons sit, die wêreld in 'n Sodom toestand. Nou let op, daar was iemand in daardie dag wat uitgekyk het vir 'n komende beloofde seun, Abraham en Sara. Hulle het uitgekyk vir 'n beloofde seun in Abraham se groep. Hulle was nie in Sodom nie. Maar net op die oomblik, die laaste hoofstuk van die gebeurtenis, net voor die beloofde seun gekom het, was daar 3 manne wat afgekom het uit die hemel, 'n engel, 2 engele en God, en hulle het afgekom en met Abraham gepraat onder die eikeboom. Is dit reg? En 2 van hulle het afgegaan in Sodom en uitgeroep teen die sondes van die stad. En dit was net voor die verbranding van die heidense wêreld op daardie tyd. Die hele Sodom het toe vergaan. Net 'n paar is uitgetrek, Lot en sy 2 dogters, sy vrou het dit nooit gemaak nie, sy het omgedraai. Hoe ek graag sou wou tyd hê om dit nou net vir julle te wys, waar daardie kerk by daardie plek staan. En ek wil hê julle moet nou oplet, en een man het agtergebly wat met Abraham gepraat het, en hy het 'n teken gedoen vir Abraham. En kyk, Abraham het God in baie groot tekens gesien, ons glo dit, nie waar nie, net voor die komende seun, maar voor die seun gemanifesteer is, was daar 'n teken wat hy gegee is. Want die seun, die ware seun, sou die seun van God wees, deur Abraham se geloof sien, was Jesus. Ons, as Abraham se saad, dood in Christus, ons is Abraham se saad. Let nou op, net voor dit gebeur het, hierdie seun wat sou kom. Nou hierdie een wat gebly het en gepraat het met Abraham, het sy rug gedraai gehad na die tent, en hy het gesê, Abraham, nou net 'n dag van tevore was hy Abraham. Nou het hy gesê, Abraham, waar is jou vrou Sarah, nie Sarai, S-A-R-A-I nie, S-A-R-A, prinses, waar is jou vrou Sarah? Gesê, sy is in die tent achter u. Hy het gesê, ek gaan jou besoek sien, volgens my belofte wat ek jou gemaakt het, met ander woorde, die tyd van die lewe. Sarah sal weer haar gewone tyd van die lewe begin. En Sarah, oud, 100 jaar oud nou in die tent, het in haar mou gelag sien, sy het by haarself geglimlag gesê, hoe kan daar die man reg wees? Sien, ek as 'n ou vrou, my heer Abraham daar buite ook oud, familieverhouding is al vir jare verby. Gesê, hoe kan ek ooit weer plezier hê met my heer? Hy wat oud is en ek oud verby voortbring, melkare weg, alles, hy is opgedroog. Hoe kan ons ooit weer plezier hê? En daardie man sy rug gedraai na die tent, het gesê, hoe kom het Sarah gelag gesê, hoe kan hierdie dinge wees? Wat was dit? Onderskeiding, 'n profetiese sien, dis wat hy gesien het. Nou hy het gesê, dit sal weer terugkeer en die seun van die mens, wat dit was, dis was die seun van die mens net daar. Hulle het hom Elohim genoem, Here God. Elohim, enig iemand weet is reg, Elohim is die Here God. In die begin het Elohim die hemel en die aarde geskape, die algenoegsame. Die seun van die mens wat vlees geword het, daar het hy gestaan daar in die vlees op daardie tyd, soos Theophanie, daar gestaan en onderskei wat Sarah gesê het in die tent achter hom. Hy het beloof, kyk, die koninklike saad van Abraham is beloof om daar die selfde ding te sien. Maar let, Lot op, hy het ook 'n boodskapper daar onder gehad. Twee van hulle het onder toe gegaan. Een van hulle het onder toe gegaan en nog een het saam met hom gegaan en hulle het gepreek en die mense geroep om te vlug van die toren wat sou kom. Positioneel het die wêreld nooit gesit in daardie toestand nie, vanaf daardie dag dat Jesus die belofte gemaak het, tot net nou nie. Ek wil enige historikus vra wat in die gebou mag sit, of selfs as jy hierdie band hoor, en dit op enige tyd hoor, skryf asseblief vir my. Ek het nou geskiedenis bestudeer vir omtrent 30 jaar, die Bybelgeskiedenis, en daar was nooit 'n persoon wat ek ooit gesien het in die hele geskiedenis van die kerk, deur die 7 kerk eeuwe nie, dat ons nou in Laodicea is, en ons weet het. Nooit was daar 'n boodskapper wat ooit na die hele kerk gegaan het, met die naam wat eindig met H-A-M tot nou toe nie. G-R-A-H-A-M, Billy Graham. Daar was Moody's, Finney, Sankey, Knox, Luther en so voort, maar nooit A-H-A-M nie, Vader van Nasies. Nou, hy is G-R-A-H-A-M, 6 letters, maar A-B-R-A-H-A-M is 7 letters. Let op, hulle is daaronder, Billy Graham, wat aan al die dele van die wereld gaan en uit Sodom uitroep, kom uit, vlug van die toren wat kom. Daar is geen man waarvan ek weet in die veld wat hy hou vas het op God, op daardie woord van regverdigmaking, soos Billy Graham het nie. Hy kan dit voorstel, hy is nie so 'n teoloog nie, ek reken hy is 'n teoloog, maar hy is nie net 'n kragtige leraar nie. Maar God is met hom. Daardie man sal daar staan met soos 'n swondag skool les. Daardie mens sal hulle laat verluister. Hy is God se dienaar van die uur. Aan wie? Die kerk natuurlik. Dis in Sodom.
There was one church spiritual.
Maar onthou, daar was een kerk geestelik, wat ook nie in daardie denominationele span was nie. Uitgeroep te groep, en hulle het ook 'n boodskap ontvang en 'n boodskapper. En wat was dit? Die gedagtes te onderskei wat in die hart was. God bewys altyd sy woord. Laat ons bid. Dierbare hemelse Vader, hierdie kritieke tyd waar besluite moet gemaak word, tyd verby tik, ons nie weet watter uur ons Here mag kom nie. En soos ons hierdie profesieë sien wat deur hom gemaak is, deur die profete af deur die eeue, nou ontvou word. O God, hoe dank ek U hiervoor, dat selfs liggaamlik geskikte manne in teologie, wat kan opstaan teen die lustighede van die wêreld en die ongelowiges, en op hierdie panele, en sonder 'n sweempie twyfel en dapper daar staan, wetend waar hulle staan, en die woord as waar bewys deur die skrifte. En dan ons, wat vir u koms wag, Here, hierdie ander dinge glo wat geprofeteer is om te gebeur, om te staan en te geniet om te sien hoe u reg onder ons wandel en die eindste ding wat u gesê het sou plaasvind, u woord as reg bewys. Ewige God, u siek kinders sit hier. Ek weet nie hoeveel tyd ons meer het om te werk nie. Die aand son sak, maar u het beloof aan die profeet, dit sal lig wees teen die aandtyd. En ons sien dieselfde son wat opkom in die ooste is die een wat sak in die weste. Beskawing het saam met die son gereis. En nou is ons op die weskus en die evangelie het saam met die beskawing gereis. En nou Vader, ons weet hierdie is die einde van die evangelie, die einde van tyd, die einde van die eeuw. Sy doof uit in die ewigheid in. Maar u het beloof dat die seun sou uitkom, die seun van die mens geopenbaar sou word en die laaste dag sou dit plaasvind. Die aandligte het gekom, Vader, ons dank u daarvoor. En nederig soos dit is, toch doen u dit so eenvoudig baie keer, dat het oor die kop van die groot sogenaamde diepdenkers gaan, en dit openbaar in babetjies wat wil leer. Ek bid God, dat u dit so sal maak vanaand, dat die arme siekkinders hier die belofte van God sal sien, en elkeen van hulle genees sal hoor, daar sal uitgaan morgen met nieuwe sterk liggame en gezond sal wees. Skenk dit Here, so dat hulle die boodskap van een na die ander kan neem, tot die laaste een in die kudde is, en dan sal die deure toegemaak word. Help ons dierbare God, ek vraag vanavond in aanskouwe van dit alles, as u nog net een keer sal kom, Vader, vir my. Dit het gebleik nou die aand, dat die mense dit nie veel opgelet het nie. Maar ek bid, laat het weer gebeur vanavond, Here, want ek het oor my bepaalde tyd gegaan om te praat, maar ek weet nie hoeveel langer ons gaan hê om dit te doen nie. So ek bid, Vader, sal u my hoor, en ek hoor die gebed van die goddelike mans en vrou wat hier sit vanavond, wat gevul is met die Gees. Hulle is gelowiges, Here, u kan onder hulle werk, en ons, ek bid dat u die woord sal bevestig wat u gesê het. Hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Laat het weer wees, Jesus, om te bewys dat u dieselfde is gister, vandag en vir altyd. Ek vra dit vir die heerlikheid van God in die naam van sy Seun, Jesus Christus. Amen. Nou net vir 'n oomblik wil ek weet hoeveel mense hier binne is wat gebedskaarte het. Ek wil hê julle moet julle hande opsteek. Elkeen van julle wat gebedskaarte het, wel, dis algemeen reken ek, omtrent oral oor. Ek wonder hoeveel mense hier binnen nie gebedskaarte het nie, en toch is jy siek. Sal julle julle hande opsteek en sê, ek het nie gebedskaart nie, en toch is ek siek, ek is behoeftig. Ek wil julle vra om eerbiedig te wees vir oomblik, nou, ek hou daarvan om met julle te praat. Dis altyd my probleem, ek praat te lang. Maar voordat julle kom, hoop en vertrou ek dat God hierdie en wat ek gesê het as die waarheid sal bewys en om net laat sien. Nou, hoeveel wat daar buite sit wat siek is, wat weet dat ek nie een ding van julle weet nie, steek net julle hande op, kyk net daarna. Goed, ek wil julle hê sonder die gebedskaarte nou. Die gebedskaarte sal geroep word. Ek wil hê julle moet bid. Die Bybel het gesê dat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en vir altyd. Hy sê hy is die hoëpriester wat daar sit en voorspraak maak op ons belydenis. Ons moet dit eers bely voordat hy hoëpriester kan wees, want hy doen net voorspraak op ons belydenis. Is dit reg, prediker broer? Sien, hy maak net voorspraak op ons belydenis, wat ons bely is, wat hy vir ons gedoen het. Nie wat hy sal doen nie, hy het dit al reeds gedoen. Ons moet bely wat hy al reeds gedoen het. Vir ons oortreding is hy deur broer. Deur sy wonde is daar vir ons geneesing gekom. Nou, die Hemelse Vader weet, en deur oor julle te kyk, is om te sien, ek herken 'n goeie vriend van Ohio, en sy vrou wat daar sit, is meneer Dow en sy vrou. En ek glo wat tweede of derde van hulle afsit, is weer daar die eerwaarde, meneer Blair, wat ek gisteraan gesien het. Dis donker oor die gehoor vir my, as gevolg van hierdie ligte hier is soor, want 'n bietjie skerp vir my, en ek sien julle nie te goed nie. Maar, ek wil hê julle moet bid, en plaas julle op julle hart die ding wat julle nodig het, en vra julle ons hoëpriester, wie aangeraak kan word deur die gevoel van ons swakhede. Nou, ek wat julle nie ken nie, en julle mag my net oral oor aanraak, maar soos om julle broer aan te raak, julle man, julle pastoor, iemand, dit sou glad nie help nie. Maar as julle hom aanraak, en as ons waarlik in lyn is met sy Gees, dan kan hy julle geloof gebruik om hom aan te raak, en my gawe om deur terug te praat. Sien, ek sou net so stom wees soos hierdie hier is, sonder 'n stem wat daardeur praat. Daar moet, hierdie is 'n stomme, sonder iemand hier om daardeur te praat. En so is enige persoon is 'n stomme, wanneer dit by hierdie dinge kom, behalwe as God deur hulle praat. Nou bid julle en laat ons kyk of hierdie dinge wat ek gesê het die waarheid is. God help dat dit so is. Ek sê nie dat hy sal nie, ek hoop hy sal, ek vertrou hy sal. Hy het my nooit gefaal deur die jare oor en om die wêreld met alle soorte van volke en miljoene mense nie. Hy het my nog nooit gefaal nie en ek is seker, net so seker as wat ek glo, ek hier staan, dat hy my nie nou sal faal nie. Ek gaan julle net vra om eerbiedig te wees en te bly sit, net vir 'n paar oomblikke. Ons gaan die hoof gehoor verdaag en bid vir die siekes net binne 'n oomblik. Maar ek wil hê, julle gelowiges, dat as julle net nie na my sal kyk nie, maar glo, sê, ek glo dat wat die man gesê het, die skrif is. Ek weet nie of ons so ver in die tyd op is as wat hy gesê het, ons is nie. Maar as dit is, dan moet dit gebeur. As sy woorde, God se woorde is, dan sy woorde sal faal, maar God se woorde sal nie. God is verplig om sy woord te ondersteun. Hy sal dit bewys. Hy sal dit bewys. Hy wat in my glo. Hy het bewys dat hierdie die laaste dag is. Hy het bewys dat dit sou gebeur. Hy het bewys dat dit veronderstel was om te gebeur. En nou, Abraham en sy groep het nooit nog een teken van God ontvang, totdat die beloofde seun gearriveer het nie. Hoeveel weet is waar? Daardie teken van onderskeiding. En die koninklike saad van Abraham, laat ek julle hoor, laat ek vir julle sê, so spreek die Here, julle ontvang julle laaste teken. Dis volgens die skrifte en die openbaring van God wat in my hart is, wat spreek dat hierdie die waarheid is, en ek vertrou julle sal dit glo as die waarheid. Nou glo julle, elkeen glo net sê, Here Jesus, laat my u aanraak. Ek het 'n behoefte in my hart, en ek weet broer Branham weet niks van my nie. Ek ken nie eens die man nie, hy ken my nie, maar u ken. En as hy my die waarheid vertel het, sal dit gebeur. Sien, julle is gees, en ek neem elke gees hier binne onder my beheer in die naam van Jesus Christus, dat sy woord vervul mag word. Nou wees net eerbiedig, bid, kyk na hom, sê, Here, ek glo dit, help u my ongeloof. Laat ons begin, ek moet konsentreer op een of ander soort van 'n deel van die gebou hier, want sien, soveel van julle en elkeen van julle is 'n gees. Ek kan nie, jy sê wat van my, ek kan jou nie sê nie, dis soewerein, al die werke van God is soewerein. Daar sal baie mense genees word, wat oor hierdie platform gaan vanaan, daar sal waarskynlik baie nie wees nie, dis alles in die soewereine van God. Wie kan vir hom sê wat om te doen? Niemand nie, hy werk volgens sy eie wil, sy eie plan. Maar glo julle net, wees nederig, moenie senuweeagtig wees nie. Ryk net uit na God en sê, Here God, ek glo dit, sien. Laat my u kleed aanraak. Ek het behoefte aan so en so. Ek weet die broer ken my nie, of ken nie my behoefte nie. Maar hy het ons vertel van hierdie dinge wat u gedoen het en sê dat u dieselfde hier is vandag. Dit sluit nie julle broers hier op die platform uit nie, enige van julle. Ek vra julle net my broers as medewerkers van die evangelie van Christus. Ek praat met julle net so opreg as wat ek weet, as 'n stervende man saam met julle sien, wat hierdie wêreld verlaat. Ek moet weggaan, en ek moet verslag doen by die oordeelsdag van wat ek sê. Ek is bewus daarvan, baie bewus. En ek waardeer julle manne wat julle is, wat hier saam met my staan, my help. Ek probeer julle help om alles te doen wat ek kan, om die koninkryk van God se ontwil. Ek bid en vra. Hier, hoeveel het ooit daardie lig in die foto gesien? Het julle die foto daarvan gesien? Daar hang dit net daar. Kan julle dit nie sien nie?
It's up over that lady sitting there with her handkerchief.
Dis bo oor daardie dame wat daar sit met haar sakdoek. Sy bid vir 'n geliefde. Dis reg, dame? Daardie geliefde, glo jy dat ek sy profeet is, of verskoon my, sy dienaar? Jy glo dit? Goed. Nou as God aan my kan openbaar wat verkeerd is, wel, sal jy dit aanvaar as van God af, net soos die vrou wat sy kleed aangeraak het? Nou jy weet, jy is 20 of 30 voet van my af of meer. Jy het my nooit aangeraak nie. Maar jy het iets aangeraak, dat jy weet jy is in contact met iets, iemand. Wat het is, dis vir 'n vrou wat jou dogter is. Dis reg. Glo jy dat sy gesond gemaak sal word? Sy is 'n dwelmslaaf. Dis presies reg. Ek sien haar swem dronk. Sien? Nou die sakdoek wat jy in jou hand het, plaas jy op haar en moenie twyfel nie. Ek glo dat God haar sal verlos. Sal jy dit saam met my glo? Amen.
Now, I don't know the woman.
Nou, ek ken nie die vrou nie, maar God ken haar. Glo jylle nou met jylle hele hart? Die man wat daar boos sit met die streep hem aan, met 'n breek, glo jy dat God jou sal genees? Jou sal gezond maak, glo jy dat hy dit sal doen?
I've never seen the man in my life.
You have a prayer. Ek het nooit die man in my lewe gesien nie. Het jy gebedskaart, meneer? Jy het nie. Jy het nie een nodig nie. As jy kan glo. Hier sit 'n vrou wat oor die kop van hierdie vrou wat reg hier sit probeer kyk. Sy is 'n vreemdeling vir my, maar sy is baie senuweeagtig. Ek ken haar nie. Ek het haar nooit gesien in my lewe nie. Maar God ken haar. En sy besef net nou, sy is in contact met iets. Jy het haar gebid vir een of ander saak. Die rede waarom jy dit doen, jy kan nie langer as vanavond bly nie. Jy moet die diens vanavond verlaat. Jy beplan om môre na jou huis toe te gaan. Jy is nie van hier nie. Of jy is ook nie van Kalifornië nie. Jy gaan oos van hier. Jy gaan per lig. Jy beplan per lig te gaan. Jy is van Oklahoma. Ja, dis reg.
You are also in a dying condition. You come here to be prayed for.
Jy is ook in 'n sterwende toestand. Jy het hier na toe gekom om voor gebid te word. Jy het nie gebedskaart nie, maar jy het geglo dat jy genees gaan word as jy net hier kan kom. Dis reg.
Also, your condition is
ook jou toestand is kanker. Die kanker is in die been. Glo jy dat jy nou genees gaan word? Glo jy jy is in contact met hom, my suster?
Perhaps God will tell me who you are. Then would that help you? If it is, raise up your hand.
Miskien sal God vir my sê wie jy is. Sal dit jou dan help? As dit is, steek jou hand op as jy dit glo, dat God dit jou sal help. Goed, mevrou Steele, jy kan terugkeer na Oklahoma. Ek ken nie die dame nie. Ek het haar nog nooit gesien nie.
Here's a lady sitting right back here behind her. She is suffering with varicose veins.
Hier sit dame hier agter wat reg agter haar sit. Sy lê aan spatare. En sy het ook 'n seun wat 'n alkoholis is en sy bid vir hom. As sy sal glo, kan sy genees word. Mevrou Mason, sal jy glo met jou hele hart en glo dat Jesus Christus die genesing vir jou sal gee? Jy glo, goed, lê dan jou hand op daardie dame wat daar langs jou sit. Sy bid vir haar man wat ongered is. God sal die genesing gee. Laat ons bid. Dierbare God, ek bid dat U daardie seëning vir haar sal gee. Gee daardie vrou die begeerte van haar hart, Here. Haar geloof is so naby U dat dit U aangeraak. Ek bid, Vader, dat U sal help in Jesus se naam. Amen. Nou glo met jou hele hart en jy sal dit ontvang. Sal jy dit doen? Goed, God seën jou.
You believe your husband's going to be saved, lady? You believe with all your heart? Raise up your hand, you do.
Glo jy jou man gaan gered word, dame? Glo jy met jou hele hart? Steek jou hand op. Jy glo?
There seems to be before me a woman that's very heavy.
Daar blyk te wees voor my 'n vrou wat baie swaar is. Daar sit sy. Glo jy dat ek God se dienaar is? Glo jy dat ek God se dienaar is? Jy glo? Goed.
I do not know you. What your trouble is, it's gland.
Ek ken jou nie, maar jou probleem is kliere. Jy's oorgewig. Jy was na 'n dokter. Hy het gesê hy kan niks daaraan doen nie. Maar dit was 'n aardse dokter, sien?
You've just had a lot of sorrow.
Jy het pas baie smart gehad. Jy het jou man verloor. Jy is nie van hier nie. Jy is eindelijk van Arkansas. Jy soek werk ook en jy kan nie werk kry nie. Jy was bang dat iets jy nie geroep sal word nie. Maar jou geloof het God nou aangeraak. My sister, gaan jy glo. God gee jou werk, gee jou die begeerte van jou hart. God bewys sy woord as waar. Gloe julle dat het so is? Nou wil ek hee, julle moet weer saam met my bid. Vader God, U is dieselfde God wat bewys het. Toe U gesê het, die dogtertjie is nie dood nie, sy slaap. Toe moes U dit bewys. Nou U het beloof dat net voor die koms van die eindtyd, dat die seun van die mens homself op dieselfde wyse openbaar, wat hy het by Sodom. U het dit beloof, Here. Nou het U gekom na die aarde in die vorm van die Heilige Gees en onder ons gekom vanavond, ons gelowige mense, en het dit bewys. U het U woord bewys soos U het daardie dag. Here, ons het nie meer bewys nodig nie. U is onder ons. Ons het U lief. En ons besef dat hierdie die laaste teken is net voor die koms, volgens die skrifte. En al die skaduwees en types sal nooit val nie. Hulle moet positief wees. So ons bid, Vader, soos U kinders nou kom om voor gebid te word, dat elkeen genees sal word. Mag daar nie een siek persoon onder ons oor wees aan die einde van hierdie geneesingsdienst nie. O dierbare God, sal U U salwing so genadiglik op U mense nou laat wees, dat elkeen van hulle genees mag word. En as daar sommige hier is, wie nog nie U kinders is nie, en op grond van hierdie dinge, dat hulle die woord gehoor en die ding gesien doen word, net precies bewys tot die eindste letter wie U is en wat U is, dat U hier is. En Here, sou U alleen sien? Wel, sekerlik nie, Here, maar U het beloof om U woord te sien, en dit sou nie leeg terugkeer nie. Dit sou bereik dit waarvoor dit bedoel was. En nou het U dit voor ons gedoen vanavond, sonder enige sweempie twyfel. En met ons hoofde gebuig, is daar mense hier wat nooit tevore geglo het nie, wat net graag julle hand wil opsteek, met jou hoofd gebuig, steek net jou hand op, en staan op jou voete en sê, ek glo nou met my hele hart, en ek wil Jesus Christus aanvaar, net nou. Sal julle dit doen, enige mense wat hy is, wat nog nie Christus aanvaar het nie, en dit wil doen op hierdie tyd. Ek sal julle nie sê, gaan julle na die kerk van julle keuse, maar ek vra julle om Jesus Christus te ontvang terwyl julle. Julle sal waarskynlik nooit nader aan hom wees, totdat julle hom in persoon sien, wanneer hy kom in sy sigbare lichaam van die hemel nie. Sal julle hom nou aanvaar, as julle dit nog nie gedoen het nie? Op grond daarvan dat ek niemand hier sien staan nie, glo ek dan dat almal van julle gesonde verstand, verstandige mense is en besef wat julle doen. As julle daar sit hieronder, onhou julle, as julle skaam was vir my voor mense, sal ek skaam wees vir julle voor my Vader. Daar was iemand wat opgestaan het, miskien ja, in die gehoor, in die achterkant. Dierbare God, daar die mag ek nie sien nie wat staan, hulle wil U aanvaar. Hulle besef, Here, dat hierdie nie gedoen is tot hierdie tyd nie, en U dit nou bevestig en dit as reg bewys. Ek bid, Vader, dat in hulle harte wat vreemd geroer is op hierdie tyd, hoe weet ons dat hierdie nie die laaste persoon is wat moet inkom nie? Hierdie mag die einde vir Los Angeles wees. Hierdie mag die laaste siel wees wat gebore word in die koninkryk. Ons weet nie wanneer daar die tyd kom nie. En wanneer dit aanbreek, sal die deur toegemaak word, sal die lichaam volledig wees. En dit sal nie 'n frats lichaam wees of 'n frats bruid nie. Dit sal net soveel lidmate moet wees, wie se name op die lamse boek van die lewe geplaas is voor die grondlegging van die wêreld, na wie Jesus gekom het om te neem, soos Adam reg het uitgeloop om sy vrou te red. Ek bid God dat U hulle nou sal ontvang in die koninkryk. Hulle is in die hande, deel met hulle Here, bid ek in Jesus se naam. Amen. God seën elkeen van julle wat gestaan het. Ek het nie geweet party van julle het gestaan nie. Party het in die agterkant gestaan, party bo in die balkon. Nou wil ek hê julle moet een ding vir my doen. Verstaan my asseblief. Ontmoet een of ander prediker hier en praat daaroor met hom nadat die kerk verby is. Sal julle dit doen? Moenie dat dit val nie. As julle nooit gedoop is in Christen doop nie, doen dit volgende, en bly dan met julle hande op, totdat julle die Heilige Gees ontvang. Nou, en baie mense het gebedskaart hier. Ons gaan hulle vra om te staan en hiernatoe te kom, en ek reken oorkant toe te loop, of ek sal moet kom. Ek sal nie in staat wees om dit te doen nie. Van hierdie kant, hier oorkant, kan hierdie kant toe uitkom, oorkant aan die hierdie kant, die mense wat gebedskaarte het. Nou as daar enige is van julle wat moet gaan, dis ek's laat, ek's jammer. Ek sal dit 'n bietjie beter probeer doen môre aand om dis 10 minute oor 10 volgens die horlosie op die muur. Baie dankie vir julle teenwoordigheid vanaand. Mag die God van die hemel julle seën. As julle wil bly en die gebedslyn dophou, is julle altyd welkom, maar ons gaan nou begin bid vir die siekes en ek wil julle nie ophou nie, behalwe as julle wil bly. Julle is vandag in die naam van Jesus Christus. Mag God se vrede met julle wees en julle seën en julle sal rus in julle liggaam gee. Deur die nag en julle goeie gesondheid skenk sodat julle weer môre aand kan terugkom. God wees nou met julle en laat diegene wat gebedskaarte het staan vir gebed. Nou soos ons universeel bid vir die mense. Nou, ons wil hê julle moet weet, nou, julle wat met 'n gebedskaart staan, is daar enige twyfel in julle lewe? As daar is, verskoon my, enige sonde in julle lewe wat julle nie bely het nie. As daar is, laat my vir julle dit vra. Moenie in die gebedslyn kom met onbelyde sonde in julle hart nie. Want julle moet, hierdie is kinders se brood sien. En as jy nie Christen is nie, gee jou lewe oor en aan Christus in die gebedslyn. Kom dan. Dis vir die gelowiges, sal hulle dit doen. Aanvaar hom eers as julle verlosser en kom dan oor die platform om voor gebid te word. Nou gaan ek bid vir elke individu. Hulle nie net laat verbygaan soos een of ander routine nie. Ons is nou in 'n kerk. Ek dink Sister Wyatt het ons die rede gegee dat ons kan bly en bid. Ons kan bly solank as wat ons wil. En ek bedank Sister Wyatt en die personeel hier dat ons dit kan doen. God seën haar. Haar dapper man het gestaan op hierdie platform, gebid vir die siekes, totdat hy gesterf het, sover ek weet, 'n ware soldaat van die kruis. En nou probeer ek aanhou om dieselfde ding te doen. Seën hierdie mense. En nou bid ek dat elkeen van julle wat hier verbykom, julle hoef niks te bely wat julle wil nie. Jy hoef niks te sê wat verkeerd is met julle nie. Kom net en laat ek vir julle bid en glo. Glo julle dat God my gestuur het om dit te doen? Steek julle hande op. Onthou wat die engel van die Here gesê het, as jy die mense kan kry om jou te glo opreg wees wanneer jy bid, sal niks voor die gebed staan nie. Julle weet is waar, dit is bewys oor en oor. Nou gaan ek vra dat ons Sister Rose as sy sal om daardie glo net of die groot geneesheer is nou naby of iets te speel. Ek wil elkeen van julle in gemeenskap met my, sal julle ook, julle mense wat nie in die gebedslyn is nie, sal julle bid vir hierdie mense? Wel, beloof hulle dit deur hulle hand op te steek. Ek sal bid sien, ons sal almal bid goed. Ja. I would that you would, if you have to leave, go real quietly now so that they won't bother while we pray. Ek wil hê dat julle sal, as julle moet vertrek, baie stil sal gaan nou, sodat hulle nie sal pla terwyl ons bid nie. Glo jy dat dit nou sal verby wees, suster? Dierbare God, ek lê my hande op suster, daag die beproewing van haar liggaam uit. In die naam van Jesus Christus, mag dit haar verlaat. Amen. Seën jou, suster. Glo jy met jou hele hart, al jou sondes is bely, jy is, so ver jy weet, is jy gereed om jou genesing te ontvang? Dear God, I lay my hands upon my sister in the name of your son, Jesus Christ, and ask that the affliction of her body will be gone, in Jesus' name, amen. Dierbare God, ek lay my hand op my sister in die naam van die Seun Jesus Christus, vra dat die beproeving van haar lichaam weg sal wees, in Jesus' naam, amen. All sins are confessed. Alle sondes is bely, jy is gereed vir jou genesing, glo jy broer? Dierbare God, ek lê my hande op my broer, soos ons weet dat u hier teenwoordig is, Here. Ek bid dat u hom sal genees in die naam van Jesus Christus, amen. Alle sondes bely, nee, jy hoor nie. Glo jy dat jy sal hoor? Glo jy, die vrou is doof nou, ons sal bid. Dierbare God, ek bid dat u ons suster sal genees en hierdie doofheid van haar sal wegneem. Sy sit in 'n afgeslote wêreld waar sy nie kan hoor nie. Ek bid dat u haar genesing sal skenk deur Jesus se naam. I'm going to ask the people to keep your head bowed a minute. I want to see what's happened to her. I please in Jesus Christ's name, let no one raise their head or eyes. You mustn't do that till I tell you. Ek gaan die mense vra om julle hoof gebuig te hou, 'n minuut. Ek wil kyk wat met haar gebeur. Nou asseblief, in Jesus Christus se naam, laat nie een hulle hoof of oë oplig nie. Nou, julle moet nie doen nie, totdat ek vir julle sê. Kan jy my hoor? Kan hoor. Sy kan nou hoor. Sien, hoor dit, Bikkie, glo jy nou met jou hele hart. Jy sal, en jy glo, en God sal jou volkome genees. Sy het gesê, ek het net gebid en my hande op haar oor geplaas, en sy het gesê, sy kon iets hoor. Goed, ga nou net voort, glo dat jy volmaak gaan hoor, en jy sal hoor. Is alle sondes belei, sister? Jy is gereed vir jou genesing? Dierbare God, ek lê my hande op my sister in die wete dat geen goeie ding in ons is, in ons self nie, maar ons weet dat ons Christen is, gebore uit die Gees van God. En ons lê hande op ons sister en vra vir haar genesing, in Jesus Christus se naam, Amen. Nou glo jy gaan genees word? Goed, nou is jy genees. Dis hoe om dit te doen, dis reg. Alle sondes belei. En jy is gereed vir jou genesing. Jy glo deur die oplegging van hande, dat God, wie die harte van die mense ken, jou gesond sal maak. Ons Hemelse Vader, ek bid dat U ons suster sal genees, soos ons hande op haar lê, en in die naam van Jesus Christus vra, dat U haar gesond sal maak. Amen. Aangename kennis. Natuurlijk, jy weet, ek weet wat verkeerd is met jou, maar ek kan dit nie sê nie, want jy dit doen, sal dit net bly aan en aan gaan. Maar as jy sal, is al jou sondes belei, en jy glo dat God jou gesond sal maak, glo jy die arthritis, ek het dit klaar gesê. Dierbare God, ek bid dat U haar sal help en haar sal gesond maak, skenk dit in Jesus se naam. Jy sal nie krepel wees nie. Gaan, glo met jou hele hart. Glo jy dat God jou sal gesond maak? Alle sondes is belei en jy is gereed vir jou genesing? Glo jy jou rug sal reg wees? Dierbare Hemelse Vader, ek bid dat U haar sal genees en haar sal gesond maak. In die naam van Jesus Christus mag dit so wees. Amen. God seën jou, suster. Gaan, gelowig nou. Is alle sondes belei, suster? Is jy gereed vir jou genesing? Dierbare God, haar sonde sê sy is belei. Ek lê my hand op hierdie vrou in die naam van Jesus Christus. Vra vir haar genesing. Amen. Is alle sondes belei? Jy moet reg wees. Jy was baie siek. Jy weet dit. Jy weet dat ek weet wat verkeerd is met jou. En glo jy dat God jou sal gesond maak, jou hart sal genees en jou heeltemal sal gesond maak? Dierbare God, ek bid dat in die naam van Jesus Christus dat U haar sal genees en haar sal gesond maak. Mag hierdie haar verlaat, Vader, in Jesus se naam, Amen. God seën jou nou, moenie twyfel nie, gaan gelowig. Sondes alles belei, jy is gereed vir genesing? Dierbare Hemelse Vader, ek lê my hand op ons susters in die naam van Jesus Christus, mag sy genees word. Amen. Moenie twyfel nie, gaan gelowig. Alle sondes belei, jy is gereed vir genesing. Dierbare Hemelse Vader, ek bid dat U ons broer sal genees, hom sal gesond maak. Skenk dit, Vader. Lê my hand op hom vir hierdie doel, in die naam van Jesus Christus. Amen. God seën jou. Ek glo dit met my hele hart. Glo jy nou, suster? Alle sondes is belei en jy is gereed vir genesing? Dierbare God, ek lê my hande op, sister, in die naam van Jesus Christus, mag sy genees word vir U glorie. Amen. Nou net baie keer soos daarie, net 'n aanraking soos Jesus gesê het, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg, as hulle hande op die siekes lê. Ek het begin oplet in dienste, dat het 50% beter effect het, as wat het het, wanneer die mens in die lijn kom, onderscheiding het, omdat jy slechts by 'n paar uitkom, en op hier manier is daar baie meer wat genees word. Het jy al jou sondes van ongeloof en alles belei? Glo jy nou dat jy genees gaan word? Dierbare God, ek bid dat U ons suster sal genees soos ek haar hande neem en in die naam van Jesus Christus vir haar genesing vra. Amen. God seën jou, suster. Glo jy nou, alle sonde is belei? Dierbare God, ek lê my hande op ons suster in die naam van Jesus Christus vir haar genesing. Amen. God seën jou, suster. lyk soos 'n baie klein dingetjie, maar dit is God wie dit beloof het. Sondes is belei. Dierbare God, ek bid dat U hierdie ons suster sal genees. Soos ek hande lê op haar in die naam van Jesus Christus, mag sy gaan en gesond wees. Amen. Sondes is belei. Dierbare God, ek bid dat U ons suster sal genees, soos ek hande op haar lê in Jesus Christus se naam. Amen. Nou soos jy kom met die meganika, mag dit die dinamika tref. Dit sal begin werk. Sondes is belei. Jy is gereed. Dierbare God, ek bid dat U haar sal genees. Haar sal gesond maak in Jesus Christus se naam. Amen. God seën jou suster. Alle sondes belei. Dierbare God, soos hierdie vrou my in die oë kyk, glo ek dit. Ek bid dat U haar sal genees in Jesus se naam.
Jy bring haar net,
goed. Glo jy, suster, dat God jou sal gesond maak? God seën jou. Hemelse Vader, U is altyd genadig teenoor die blindes en teenoor die behoeftiges. Nou het hulle gesien wat U vanaand gedoen het. So ons glo, Here, hierdie groot laaste teken wat nou oor ons beweeg. Ek vra vir hierdie blinde vrou se sig om na haar te kom. In Jesus Christus se naam. Amen. Nou rapporteer nou aan ons. Rapporteer dit. O ja, glo jy dat God jou sal genees? Dierbare Hemelse Vader, ek lê my hande op ons suster en vra dat U haar sal genees. Jesus Christus se naam. Amen. God seën julle suster. Laat ons hoor hoe dit met julle gaan, hoe julle vorder. Glo jy, suster, oor dierbare Hemelse Vader, ek bid vir ons suster in die vertroue dat U haar nou sal genees. Ek lê my hand op haar in die naam van Jesus Christus. Glo nou, dis reg. Gaan net gelowig. Glo jy, broer, alle sondes belei. Dierbare God, ek bid dat U ons broer sal genees en hom sal gesond maak in die naam van Jesus Christus. Amen. Glo jy, suster. O God, ek bid dat in Jesus Christus se naam, nederig in die soetheid en sagtheid van hierdie uur, mag die Heilige Gees hierdie vrou gesond maak. Ek bid dat God jou seën na jou toe sal stuur, suster skat. God seën jou. Dierbare Vader, ek bid vir ons suster hier, in die soetheid van die Heilige Gees, mag hy nou kom en ons suster genees in Jesus se naam. Amen. Seën jou suster. Dierbare God, ek bid vir my broer soos hy hier staan en ek lê hande op hom en vra vir sy genesing in Jesus se naam. Seën jou my broer. Goed. Klein seentjie, dierbare God, lê hande op die kleintjie. Ek seën hom in die naam van Jesus Christus vir sy genesing. Glo jy nou, suster, jy wil ook voorgebid word? Dierbare God, ek bid vir haar soos ek my hande op haar lê. Nou hierdie is U opdrag. Dis wat U gesê het om te doen. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. As hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. U het gesê dit, Here. Amen. Nou, hy het dit gesê, het hy nie? Moet so wees, suster. Dierbare God, ek bid dat U ons suster sal genees en haar gesond maak in Jesus Christus se naam. Amen. God seën jou, suster. Jy het nou gelowe gekom, suster. Dierbare Hemelse Vader, ek vra U seëning op ons suster, net in gehoorsaamheid en wat U gesê het om te doen. U het gesê vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. As hulle hande op die siekes lê, het U gesê, sal hulle gesond word. Mag ek hier stop 'n oomblik om dit te sê, net om die mense 'n oomblik te laat rus, net vir 'n oomblik. 'N kritikus het eendag gesê vir my, dit is nie so nie, maar julle sien, hy het gesê, hierdie teken sal volg. Julle het my boodskap gehoor oor die verhoor, Jesus te verhoor. Sien, hy het vir Noa gesê, dit gaan reën. Dit het nooit gereën vir 120 jaar nie, maar dit in elk geval gereën. Hy het vir Abraham gesê, hy sou 'n seun hê by Sara. Dit was 25 jaar later, hy het nooit gesê wanneer nie. Hy het gesê, hulle sou die seun hê. 25 jaar later het dit gebeur, sien. Hy het nie gesê wanneer nie. Hy het gesê die gebed van geloof sal die sieke red. God sal hulle oprig. As hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Is dit wat hy gesê het? Hy het nie gesê hulle sal opspring en dit reg kan doen nie. Hy het gesê hulle sal gesond word. Sien, dis sy belofte, dis wat ons glo. Kom, suster, glo jy dat dit waar is? dan is daar geen manier om te keer dat jy genees word nie. Ek lê my hande op sister in die naam van Jesus Christus vir haar genesing. Amen. Glo jy, sister, alle sondes belei en gereed, dierbare God, ek lê my hande op sister in gehoorsaamheid aan die opdrag en vra vir haar genesing in Jesus se naam. Amen. Ek wil hê dat julle waarvoor gebid is, ek wil hê julle moet vir my 'n gunst doen. Ek wil hê julle moet rapporteer voor die dienste verby is wat gebeur en laat net die gehoor die ander mense sien wat regtig plaasvind. Miskien môre of volgende dag of wanneer, hou julle net dop wat plaasvind. My pos het gewys dat dit net so anders is as net om hulle te laat probeer hulle eie geloof te laat toets. Want Jesus het gesê, hulle hande op hulle lê, sal hulle gesond word. Nou snap wat hy gesê het, hy het nie gesê hulle sal opspring en op en af op die vloer hardloop nie, hulle kan dit doen, maar hy het gesê, hulle sal gesond word. Is dit wat hy gesê het? Dis wat hy gesê het. Dis wat ek glo, en hier is hy nou die een wat gesê het, die woord is hier om dit so te maak.
You believe, sir. Dear Heavenly Father, upon the confession of his faith and believing, I lay my hands upon him in Jesus Christ's name for his healing.
Glo jy, meneer, dierbare hemelse Vader, volgens die belydenis van sy geloof en gelowig, lê ek my hande op hom in Jesus Christus se naam vir sy genesing.
Dear God, I lay my hands upon this woman in the name of Jesus Christ for her healing.
Dierbare God, ek lê my hande op hierdie vrou in die naam van Jesus Christus vir haar genesing. Goed. Dierbare Vader, ek lê my hand op hierdie vrou in die naam van Jesus Christus vir haar genesing. U het gesê, sy sal gesond word. Gereed vir genesing, sister, dierbare God, ek lê my hand op haar in die naam van Jesus Christus, dat u haar sal genees. Goed, sister, skat, alles gereed vir genesing? Jou geloof is nou ontmoet, glo jy gaan gesond word? En God, ek lê my hande op haar in gehoorsaamheid aan die opdrag, aan die hele wêreld, elke skepsel. Ek lê hande op haar in Jesus se naam vir haar genesing. Dierbare God, ek lê my hande op my broer in die naam van Jesus Christus vir sy genesing. Dierbare God, ek lê my hande op my suster in die naam van Jesus Christus vir haar genesing. Wat in die paadjie afgaan,
I just didn't want to weary you. You'll be all right if you believe that now.
Ek wil jou nie uitput nie. Jy sal reg wees as jy dit nou sal glo.
Dear God,
dierbare God, ek bid dat u my suster sal genees in die naam van Jesus Christus. Amen. Om my te help om vir hierdie mense te bid. Nou, ons het 'n paar sakdoeke hier en so voort hier binne om oor gebid te word, en ek wil hê julle moet aanhou nou om saam met my te bid nou hierdie pakkies. Nou, ek weet, dit klink baie vreemd vir mense om oor 'n dingetjie soos hierdie te bid. As julle net in my kantoor kan inkom een keer en net doppel. As ons getuienisse sou gehou het deur hierdie jaar, veronderstel ek jy kon hulle nie op hierdie platform stapel nie. Wat genees is net deur hierdie gebedsdoeke uit te stuur soos hierdie. Miljoene van hulle om en om die wêreld. Nou julle weet wat dit is. Dit is, iemand kry daardie sakdoek daar vir daardie jong. Jy sal jou sakdoek ken, sal jou broer. Goed. En ek het gesien klein krepel kindertjies genees word, en jylle sien wat dit is, dis net 'n kontakpunt. Soos Oral Roberts altyd gesê het, dis net 'n kontakpunt, ons bid. Nou, ons doen dit nie self nie, ons doen dit omdat die Bybel ons opdrag gee om dit te doen. Ons weet almal dis waar. Nou, daar is baie mense wat hulle sakdoeke salf en so voort. Wel nou, ons dink is goed sekerlik, maar as ons net, die Bybel het nie gesê dat hulle sakdoeke gesalf het nie, maar hulle het sakdoeke van die liggaam van Paulus geneem. Nou sien waarvan ek gepraat het. Nou wat hulle gesien het, daardie verkwikkingskrag wat in Paulus was, wat hulle geweet het, hy God se dienaar was. Hulle het geweet dat God in hom was. Hulle het geweet dat alles waarin hy geraak het, was geseën. Hoeveel verstaan dit, sê amen. Julle weet, ek dink Paulus was nogal skriftuurlik in wat hy gedoen het. Dink julle nie so nie? Moet ek vir julle sê waar ek dink hy die idee gekry het om dit te doen? Van Elisa, is reg. Sien, Elia het gesê, neem hierdie staf en gaan lê dit op die babetjie. En die profeet het die staf gestuur omdat hy geweet het dat alles waarin hy geraak het, geseend was. Hy het sy posisie geken, hy as hy net die vrou kon kry om dieselfde ding te glo. Nou sien, nou die Bybel het nooit eens gesê, hulle wat vir die siekes bid nie. Dit het gesê, hulle sal hande op die siekes lê. Nou denk net, die mense het gesien in die apostel Petrus die teenwoordigheid van God gemanifesteer in hierdie man. In soverre dat hulle self die mense in sy skaduwee gelê het en hulle genees is. Hoeveel weet dis skriftuurlik? Dis net soveel skriftuurlik as Johannes 3:16, sien? Dis alles God se woord. Nou die mense, julle weet die skaduwee van daardie man het nie die mense genees nie. Maar kyk, as die krag van God op die profeet was, vir jare en jare nadat hy gesterf het, in soverre dat 'n dooie man op sy liggaam sy bene gegooi is. Die liggaam was nie eens daar nie, die bene was daar. En die teenwoordigheid van God was op hierdie bene, totdat die dooie man lewendig geword het. Nou weet julle nie dat die selfde God met al hierdie dinge gedoen het, net hier is vanavond nie? Aan my, denk ek ons behoort die gelukkigste mense in die hele wereld te wees. Denk net dit aan, ek hoop dat ek nie my gehoor beïndruk het om te glo dat dit iets is wat ek self doen nie. Julle weet beter as dit. Ek is julle broer sien en ek is net julle broer.
But I do know this, that God is here.
Maar ek weet wel, ek weet het wel dat God hier is, en ek weet dat hy iets vir ons gegee het, wat ons dit nie kan verduidelik nie, net die woord van God maak aanspraak dat dit op hierdie tyd hier moet wees. So dit gee ons altyd identifikasie om te weet dat ons in die laaste dae lewe. Dit gee ons identifikasie om te weet dat hierdie mense, hierdie uitverkieste, uitverkore, uitgeroepte, voorbestemde, nou dis 'n groot woord. Voorbestem. Maar ons weet almal, dis die waarheid. Ons weet absoluut dat die oneindige God alle dinge voorbestem het deur voorkennis voor die grondlegging van die wêreld. Selfs die lam was geslag en elke naam wat ooit op die boek sou wees, was op die boek geplaas voor die boek ooit geskryf is. Nou hoeveel weet dat dit die waarheid is? En Jesus het gekom om diegene te verlos wat in die boek was. In die Bybel het die lam van agter die gordyn gekom en die seels oopgemaak waarmee dit verseël was. Want hy het gekom om almal wat hy verlos het op te eis. Hy is nou die middelaar, 'n middelaar wat voorspraak maak vir diegene wat hy verlos het. Al hierdie name wat geskryf is op die lam se boek van die lewe is verlos. Soos ek 'n klein kree opmerking gemaak het, nou die aand, ek wag vir julle almal om hierdie sakdoeke hier te kry. Ek probeer nie weer oorpreek nie. Maar ek het gesê, daar was 'n klein stellingkie. Ek hoop nie hierdie klink ontheiligend nie, sien? Maar soos die boer wat die hen geplaas het en nie genoeg eiers gehad het nie, so het hy 'n arend eier gekry en hy het dit onder die hen gesit en sy het 'n arend uitgebroei. En hy was 'n baie snaakse kerel onder al die hoenders, omdat hulle nie dinge dieselfde gesien het nie. Maar dit is al wat hy ooit geken het, was die hen, en hy het net een stem gehoor. Dit het nie geklink soos sy stem nie. Hy kon ook nie 'n stem soos die hen of die hoenders maak nie. Hy het nie gehou van hulle die eet soos hulle van die plaaswerf geëet het nie. Daar was iets anders omtrent hom, toch het hy nie geweet wat die verskil was nie. En toe eendag was daar die moeder arend wat geweet het, sy het soveel eiers gelê, en daar was een van daardie eiers wat haar seun moet wees wat weg was. So sy het gaan soek na hom, en sy het hom in die plaaswerf gevind. En sy het geskree, en toe sy geskree het, het die arendjie die stem van die moeder geken. Soos Jesus gesê het, my skape ken my stem. Ek dink gisteraan, toe ek daardie paneel, Baptiste, Presbyteriaan, wat ook al gesien het, hulle mag onder hen uitgebring gewees het. Verskoon my broer sien, Maar moeder het geweet, sê het haar skatjies daar buite gehad iewers. So daardie manne wat daar buite gestaan het, sonder om die voeding wat hulle van die moeder hen gehad het in twyfel te trek, en sovoorts, maar nou is hulle arende, julle sien, hulle vlieg vir hulle kos sien, en ek dink die kerk het iets soos een toneel wat ek nie lang gelede gesien het nie, aan die afkom deur Tucson of vanaf Phoenix op pad na Tucson. Ek het een mysterieuse gezicht gesien, en dit het soort van my hart gebreek om te sien wat gebeur het, hoe een valk, wat altyd in die lucht gevlieg het, een broer van die arend, wat die type is van die kerk, en die Jehovah is die arend. Hy het sy profete arende genoem, en hy het homself Jehovah arend genoem. Maar hierdie valk het lang al sy identifikasie verloor, want het seil nie meer deur die lucht, en jag sy vleis, soos dit veronderstel is om te doen nie, maar dit sit op telefoondrade, en maak soos een aasvreter. Hy soek na dooie haase wat die motors doodgemaak het, en hy en die aasvoels gaan daar uit en eet saam. Hy hop soos een aasvoel in plaas van om te loop soos hy moet loop. Hy het sy identifikasie verloor. En ek sê dit met alle goddelike liefde en respect. Die kerk het lang al haar identifikasie verloor as sy sister Aaron. Sy sit rond, in plaas van om in die woord in te grawe en uit te vind of hierdie dinge reg is, wacht sy vir een klomp sondagskool literatuur wat opgemaak is dier een klomp intellectueeles iewers, een of ander dooie konijn wat ergens anders doodgemaak is, hop soos aasvoel. God help ons om weg te vlieg daarvan. Hierdie belofte is waar, nie wat iemand daarvan gesê het nie, maar wat God van hulle gesê het. Hulle is waar, ek is so blij om geassocieer te wees met arende. Laat ons saam bid vir ons siekes. Dierbare Hemelse Vader, dit word geleer in die Bybel dat hulle van die lichaam van Paulus sakdoeken en voorskote geneem het, en die demone uit mense gegaan het, en onrein geeste hulle verlaat het. Nou Vader, ek wat hier oor hierdie sakdoeke staan, verteenwoordig elke persoon wat teenwoordig is, is die lichaam van Christus, ons saam. Ons maak aanspraak, deur genade en liefde, dat ons hier is om sy bruid te verteenwoordig en gelowig te assosieer met hom in sy koninkryk. En ons weet, ons is nie Paulus nie, maar ons weet, hy is steeds Jesus. En ons bid dat die geloof van hierdie mense sal eer. As hulle terug in die dag van Paulus sou gelewe het, sou hulle hier dieselfde evangelie gehoor het, hier dieselfde dinge gesien het. Daarom, hulle is dieselfde soort mense. Hy is dieselfde God. So ek bid, dierbare God, dat u hulle geloof sal eer, soos u hulle sin het in die Bybel daar. En mag elke demoniese kracht, elke siekte, elke beproeving, wat die mense gebind het, wat hierdie sakdoek en hierdie pakkies hier voorstel, mag daar die bose macht van siekte hulle verlaat. Dit is gesê een keer dat Israel gewandel het in die lijn van plig na beloofde land. Reg in die lijn van plig het die vijand gekom en hulle hoek gedreif, en die skelsie het hulle afgesny van die lijn van plig, en in hulle mars. En God het afgekyk uit die hemele, deur die vuurkolom, en die see het bang geword. Dit het sy branders teruggerol, omdat God sy branders in die bodem van die see was. En dit het pad gemaakt vir sy kinders, wat gewandel het in die lijn van gehoorsaamheid. Nou God, as die skelsee bang sou word, en sy branders terugrol, sy waters terugrol, in plek gee vir reisende kinders, wat marcheer in gehoorsaamheid. Dierbare God, vanavond, kyk af deur die bloed van die Seun Jesus, wie die belofte gemaak het. En wanneer hierdie sakdoeke geplaas word op die siek liggame van mense, mag die oë van God kyk. En mag daar die siekte, daar die duiwel bang word en wegbeweeg. En mag die mense die reis volg na die beloofde land met goeie gesondheid en krag. Soos Israel deur die woestyn gemarcheer het, was daar nie een swak persoon by hulle aan die ander kant nie. Mag dit geskenk word aan hierdie mense, Vader, want ons stuur hierdie sakdoeke in Jesus Christus se naam. Amen. God seën julle elkeen, soos julle nou julle sakdoeke kry, gloei julle met julle hele hart, gloei julle dat God dit hoor. Sien, ek wil dit sê, moet glad nie twyfel nie, dit mag baie vreemd voel, Verskoon my net 'n oomblik. Moet glad nie twyfel nie, maar glo nou dat wat ons gevra het, God gee. Glo julle dat God hier is, die geheim van julle hart ken, julle weet en glo dis God? Nou laat julle gedagtes net rustig word nou. Dit kan niks anders wees nie, sien? Nou, wat as daar 'n groot môre sou wees, lang jare gelede, hierdie geskiedenis sou wees? En wanneer mense in jare wat kom, as dit so sou wees, hulle sou kom en sê, wel, as ek toe sou geleef het, en ek sou sien, dit word gedoen, man, dis al wat ek sou moes geweet het, ek sou dit net toe geglo het. Sien dieselfde ding wat julle glo, as julle daar sou gewees het, toe hy dit gedoen het. Onthou, dis steeds hy, dis sy lewe in julle. God seën julle.